Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Sada je 10 časova i 6 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1. Uobičajeno na početku emisije govorimo o situaciji u vezi sa koronavirusom. Ovoga puta na samom početku ispratit ćemo početak vakcinacije. U posljednje vreme dosta je zbunjujućih nalaza na testovima za COVID-19, pa se dovodi u pitanje njihova preciznost. Sa tim nema problem domaća kompanija Neomedika, koja proizvodi testove koji mogu da predvide čak i tok bolesti. U razgovoru za naš program najavljuju i novi proizvod te vrste. U Srbiji se godišnje baca gotovo 250.000 tona hrane ili 35 kg po stanovniku. Taj otpad postaje ozbiljan ekološki problem umjesto da pravilnim tretmanom doprinese zaštiti životne sredine i velikim uštedama. To je smisao projekta koji se realizuje u Srbiji već nekoliko meseci, a o tome dokle se stiglo u drugom satu emisije. Mala mikropreduzeća i start-upovi teško pristupaju izvorima finansiranja i u regularnim okolnostima, a zbog epidemije koronavirusa ponestaje i sopstvenih sredstava. Pomoć stiže od grupe mladih ljudi u vidu projekta Ventu. Reč je o prvoj srpskoj platformi za grupno finansiranje male privrede. Ovo su samo neke od tema u današnjem magazinu. Ja sam Olivera Stajić, sa vama do 13 časova.
Together.
10 i 11, vi ste na talasima Radio Beograda 1, prepodnevni magazin. Prema posljednjem preseku u Srbiji je koronavirusom novo zaraženo još 6557 osoba, testirano je 15700 ljudi, preminulo je 56 pacijenata. Širom sveta inficirano je više od 67 miliona ljudi, a do sada je od posljedica bolesti preminulo više od 1,5 miliona. Ono što daje nadu da bi ova crna statistika polako počela da se popravlja je početak masovne vakcinacije. Danas su Britanci počeli sa primjenom Pfizerove vakcine, ali prva zemlja u svetu koja je počela proces vakcinacije je Rusija. Tokom vikenda krenulo je prvo pelcovanje u moskovskim klinikama, najpre onih koji su najviše izloženi riziku od infekcije. Detalje ćemo saznati od naše kolege Branka Vlahovića, dopisnika Večernjih novosti. Kolega Vlahoviću, dobar dan vam želim.
Dobar dan.
Da. Kakve su prve reakcije posle početka masovne vakcinacije?
Pa prve reakcije su pozitivne jer se radi o ljudima koji su se dobrovoljno prijavili putem elektronskog prijavljivanja i to njih možemo da smatramo dobrovoljcima. Oni su hteli da se vakcinišu i to su ljudi koji dobili su prednost, ljudi koji su u najvećoj opasnosti da se zaraze, radi se o medicinskim radnicima i prosvetnim radnicima. I veliki broj lekara se prijavio, što je logično jer oni su najviše u kontaktu sa obolelim i njihove izjave posle prvog dana su uglavnom pozitivne, što se i očekivalo jer je vrlo mali broj ljudi koji nakon dobijanja vakcine ima nešto povišenu temperaturu, ali to nije drastično i za sad nije zabeležen niti jedan zabrinjavajući slučaj.
Da govorimo o vakcini Sputnik V, pošto je to u Rusima nekoliko vakcina se priprema, tako da tu budemo precizni.
Da, mi govorimo sada o vakcini Sputnik V, to je vakcina koju je napravio Institut Gamaleja i to je ta vakcina koja je najviše izazvala i hvale i polemiku u svetu, jer kao što znamo farmaceutske industrije vode međusobno ne samo konkurentski nego i propagandni rat, što je i logično jer je svima njima Rusija i pre svega predsjednik Putin poremetio prve te računice, jer mnoge te farmaceutske kompanije su mislile da vakcinu prodaju znatno skuplje, ali kad je predsjednik Putin saopštio da će ruska vakcina u dve doze koštati ukupno negde oko 20 evra, onda su i druge farmaceutske kompanije morale da razmišljaju o padu cena. A u prvim varijantama su te cene zapadnih kompanija bile daleko, daleko veće.
Da. Da li ta cena od 20 evra znači da nju plaćaju dobavljači ili oni koji je primaju? Dakle, hoće li ona biti besplatna za građane?
Rusiji sve građane koji žele da je prime besplatna. Uh-huh. A što se tiče izvoza, evo, današnji ruski mediji su javili da je potpisan ugovor sa jednom južnokorejskom velikom farmaceutskom kompanijom koja će 100 miliona doza godišnje da proizvodi i to će sve ići u azijski deo.
Da, znači tu vakcinu će proizvoditi se, ta vakcina će se proizvoditi u pogonima u Južnoj Koreji, ako sam razumela dobro.
Jeste, mm-hmm. Dobro ste razumeli, Rusi ne mogu da zadovolje sve potrebe zainteresovanih zemalja i oni su predložili, nedavno je bio sastanak zemalja BRICS i tada je Putin još jedan put svima predložio ko želi da od Rusa uzme tehnologiju, da su Rusi spremni da pomognu i da na taj poduhvat ne gledaju samo sa komercijalne strane, nego sa humane, i već su potpisana dva velika ugovora. Jedan je ugovor sa Južnom Korejom, a drugi je sa jednom velikom farmaceutskom kompanijom iz Indije. Da bi se proizvodila u svojoj zemlji vakcina, moraju da postoje tehnološki kapaciteti i nije slučajno što je Mađarska zainteresovana da proizvodi rusku vakcinu, jer Mađarska je koliko toliko sačuvala svoje farmaceutske fabrike i oni misle da uz pomoć Rusa mogu da naprave, da proizvode tu rusku vakcinu Sputnik. A što se tiče te vakcine, veliki interes u Južnoj Americi, jer je tamo veliki broj oboljelih, ali za sada nijedna od tih zemalja nije ušla u te pregovore ko bi za njih tamo proizvodio. Jer Rusija, da ponovim, u prvih 6 meseci će možda proizvodi samo za svoje potrebe i očekuje se da će polovina građane Rusije, što je sasvim dovoljno da se napravi, da tako kažem, svojevrsna brana tom virusu, da će biti vakcinisani do početka ljeta.
A s obzirom da je nekoliko vakcina u pripremi, jesu li one na istom principu i da li u tom smislu postoji mogućnost da se, eto, prosto proširi taj asortiman i baza, dakle, odnosno osnova za primjenu?
One su napravljene na različitom principu. Ova vakcina koja je sada napravljena, to je vakcina, ja ću opisno da objasnim, to je vakcina kao kad bi neko napravio raketu. Rusi su tu raketu imali ranije i sad su oni samo promenili bojevu glavu. Dakle, ovo je vakcina koja se radila godinama, zato su Rusi i mogli brzo da je naprave. Oni su samo jednostavno promenili taj deo koji treba u organizmu da izazove reakciju da čovjekov organizam počne da stvara što brže antitela protiv koronavirusa.
Da, otprilike na sličan princip funkcionišu i ove druge, pretpostavljam, ali s obzirom da je Rusija već ranije krenula u izradu, setit ćemo se, pričali smo i o tome dok je bio SARS, radilo se dosta na toj vakcini pa se stalo, pretpostavljam da se nastavilo u nekom tom postupku.
Jeste, vi ste u pravu iz prostog razloga što objektivno da Rusi nisu radili i ranije na tim vakcinama, teško da bi u tako kratkom roku oni mogli da naprave nove vakcine. Šta je za naše slušalce interesantno da se zna, ove vakcine Sputnik, koji je sada najviše korišten, on je samo za starije osobe od 18 godina i za osobe koje nisu već došli u onu kategoriju starijih ljudi. Dakle, recimo, maksimum je 60-65 godina. Ove vakcine koje se rade u Novosibirsku i već su počela ta istraživanja, one su prošle kliničke ispitivanja, ta vakcina koju je napravio Vektor iz Sibira, iz Novosibirska, njega će moći da koriste, tu vakcinu će moći da koriste starije osobe i moći će da koriste deca. To je jako važno, jer neosporno je to, svi lekari kažu da deca daleko lakše prebole ako se i zaraze, ali vakcina će i njih zaštititi. Jedini problem je sada, to su te industrijske količine. Dakle, Rusi imaju još jednu vakcinu koju pravi jedan moskovski institut i ona je sad na kliničkim ispitivanjima, i Rusi će imati tri kvalitetne vakcine, Ali glavni problem je kod Rusa što oni nisu u stanju da naprave ogromne količine u industrijskoj proizvodnji, jer da ponovim, oni su sada u stanju samo da recimo do leta zadovolje svoje potrebe.
Da li to znači da bi se obe doze do leta mogle primiti? Jel o tome govorimo?
Jeste, jeste. Onaj ko primi prvu dozu, on nakon tri nedelje njega pozivaju. Inače, kad se primi ta vakcina, onda su pacijenti u stalnom kontaktu sa lekarima. Oni prate njihov pritisak i puls, što su najbolji pokazatelji da li se nešto događa u organizmu, kakva je temperatura, i posle tri nedelje ti isti ljudi koji su primili prvu dozu dolaze da prime i drugu dozu vakcine. Da. Dakle, očekuje se da će taj planirani broj biti vakcinisan do leta.
Da.
Dakle, kad to kažem, da ne bude zabune, to ne znači da će svih 144 miliona Rusa biti vakcinisano, jer to nije niti potrebno. Potrebno je da se prođe jedna brojka i onda ste vi prekinuli taj lanac za zarazu. I mi koji smo već preboleli koronu, mi ne moramo da se vakcinišemo. Jedan od tih sam i ja.
Da, mada još tu ima dilema oko toga koliko traje taj imunitet, ali ajte, za sad želimo da verujemo da je tako. Branko, samo ću vas još zamoliti da nam procenite kakva je situacija sa brojem novozaraženih i uopšte imali nagoveštaje o smirivanju situacije, s obzirom da ovo je zapravo eksplozija broja novozaraženih gotovo u čitavoj Evropi, pa pretpostavljam da Rusija nije izuzetak u tom smislu.
Slažem se sa vama, Rusija nije izuzetak, međutim najnoviji podaci su danas doneli nekakvu nadu, neki optimizam da epidemija može početi da slabi u Rusiji. U minuli 24 sata zabeleženo 28.097 zaraženih, što je za 2000 manje nego u prethodnom danu. Ali to ne znači da se trebamo početi radovati iz tog razloga što su i do sada bile oscilacije, padne pa se podigne i tako dalje. I dalje su u Rusiji dva velika grada i jedan prigradski deo, lideri po broju zaraženih. Na glavnom mestu je, što je logično, najveći grad u Rusiji, to je Moskva. Posle toga je Moskovska oblast, koja isto jako puno ima stanovnika, i na trećem mestu je sam Peterburg. Peterburg je dugo vremena imao relativno mali broj zaraženih, međutim u zadnje vreme se strašno povećao broj, tako da su i tamo vlasti bile prisiljene da mole građane da se ozbiljnije ponašaju, iz prostog razloga što je u vreme leta jedan broj građana jednostavno ušao relaksiran i nije vodio računa, tako da se i to na neki način osvetilo. Međutim, lekari tvrde da je taj veliki broj zaraženih vezan za jednu kategoriju, to su bolesnici koji nemaju simptoma. Oni se kreću i ne znajući da su zaraženi,
zapravo šire
zarazu, i oni prave veliki problem. Zbog toga su u Rusiji pojačali testiranja, i iz prostog razloga što su shvatili da je taj broj ljudi koji ne znaju da su zaraženi zapravo glavni problem. I druga stvar, u Rusiji lekari kažu da je javni promet jedan od glavnih izvora zaraze. Svuda u svim zemljama to postoji, pa i u Rusiji. jedan, pod navodnicima, hrabriji deo ljudi prkosi i ne želi da nosi maske i ima čak i incidenata u javnom prevozu, a u metrou opet ne može da se uđe jer je kontrola velika, morate da imate masku, inače vas neće propustiti da prođete bez obzira imate li kartu ili ne.
Branko, najljepše vam hvala na ovim informacijama, bilo je iscrpno i dosta korisno i ja sam radoznala, pretpostavljam i naši slušalci, da za neko vreme proverimo imali već efekata primene ove nove vakcine i evo da se nadamo da će situacija polako početi da se smiruje, idu praznici, približava se Nova godina, Božić i voleli bismo da ljudi makar u tom nekom najužem krugu u zadovoljstvu i zdravlju sve ovo provedu. Branko Vlahović, kolega, dopisnik Večernjih novosti, bio je naš sagovornik.
Yeah.
Eto, stigla je i vakcina, ali još je nepoznanica o trajanju antitela i dužini imuniteta. Pred naučnicima je izazov da što pre dođu do pouzdanih informacija o tome. Japanski naučnici su objavili rezultate prve tamošnje studije o imunitetu pacijenata koji su prebrodili COVID-19 i zaključci pružaju nadu u borbi protiv te bolesti. Kolega Ilja Musulin, naš dopisnik iz Soke na telefonskoj vezi. Ilja, dobar dan.
Dobar dan vama i slušalcima.
Da, šta nam ova studija sugeriše? Koji bi bili neki najvažniji zaključci?
Pa reč je o studiji koje su nedavno, znači na uzorku od 376 osoba, sproveli naučnici sa Gradskog univerziteta Yokohama. Oni su pokušali da ocene, znači, koliko je funkcionalan imunitet stečen, znači, nakon zaraze tim virusom SARS-CoV-2 koji je izazivač COVID-19. Znači, njihov osnovni cilj bio je da vide da li zaista taj imunitet postoji, odnosno funkcioniše. Jer u prošlosti bilo slučajeva da su ljudi, znači, dugo mesecima vukli bolest, nisu mogli da izbaci iz tela taj virus. Pronađeno je nekoliko slučajeva gde su se osobe zapravo dva put zarazile, znači, virusom izazivačem COVID-19, pa se postavilo pitanje, znači, da li je uopšte moguće prirodni imunitet, znači, stečen nakon što ste preležali virus. I ova studija je potvrdila da je moguć i da je solidan, odnosno da postoji stabilan imunitet punih 6 meseci nakon zaraze, odnosno preležane bolesti. I sada sledeći cilj je da se utvrdi koliko taj imunitet traje, odnosno da li možda traje i duže, znači godinu dana. Neki naučnici smatraju, poredeći sa drugim virusima, da taj neki prirodno stečeni imunitet može da potraje čitavih godinu i pol dana. Znači, japanski naučnici smatraju da su ti slučajevi koji su malobrojni, gde su se osobe zarazile dva puta, da je tu u stvari bila reč o zarazi različitim tipovima, znači, ovog virusa, znači da je moguće došlo do mutacije, jer su, recimo, poznata su tri slučaja gde su se ljudi prvo jednom zarazili u svojoj zemlji, a onda nakon putovanja u drugoj zemlji, tako da je moguće da je tu došlo do neke mutacije. Znači, japanska studija koja podržava i rezultate nekoliko američkih studija, znači, sada govori da je čak 98% ljudi koji su preležali taj virus SARS-CoV-2 u Japanu i dalje, znači, otporno na njega. Znači, ovde nije reč o tome da ako ste preležali 100% nećete se ponovo razboleti, ali velika je verovatnoća da nećete, ili ako se razbolite da ćete imati vrlo lake simptome. I to je sad jedna vrsta ohrabrenja, znači, jer je, kažem, postala ta zabrinutost, strah, čak neka vrsta mistifikacije tog virusa u proteklih nekoliko meseci. I ova studija ne samo što, znači, ohrabruje u smislu da ako ste preležali verovatno ćete biti imuni barem 6 meseci, već i zato što nagoveštava da će ove vakcine koje nadolaze, znači, verovatno biti efikasne, odnosno obično je taj imunitet, kažu stručnjaci ovde, znači, koji se stekne putem vakcine, još i jači nego onaj prirodni koji ste stekli ako ste preležali bolest, tako da rastu nade, znači, da će uskoro taj virus, na neki način, mada predstoji zima koja će biti vrlo opasna, ali rastu nade da će uskoro virus biti zaustavljen.
Da, a vakcina je već počela da se primenjuje. To su dobre vesti, sigurna sam da su stigle i do građana Japana. Kako se gleda na to i uopšte kako je raspoloženje prema vakcinaciji?
Pa, znate šta, i ovde se, nažalost, delimično osjeća ta neka politizacija vakcinacije koja se u stvari potiče iz Sjedinjenih Država. Znači, putem društvenih mreža, znači, i u Japan je stigla ta teorija o tome da se preko vakcina nastoji ljudima ubaciti neka vrsta čipa u krv, da se preko tog čipa želi kontrolisati čovečanstvo, ili pak teorija da usled vakcinacije možete oboleti od autizma i tako dalje. Znači, ima toga, ali u principu Japanci su vrlo disciplinovani i imaju poverenje, znači, u svoj zdravstveni sistem, i ovde se naravno vakcinacije vrlo redovno vrše, znači za malu decu, tako da roditelji generalno, građani generalno imaju poverenje u vakcinisanje, i naročito se puno očekuje od vakcina u smislu održavanja olimpijskih igara, mada tu i dalje postoji određena skepsa da prosto Japan neće možda uspjeti da nabavi dovoljan broj vakcina, znači do početka olimpijade, jer iako ovde postoji jedna firma iz oblasti biotehnologije koja radi na razvijanju japanske vakcine, ona do sada nije imala većih uspeha, znači Japan će morati da se osloni na masovni uvoz iz inostranstva.
Da li u tom smislu već ima nekih pregovora i dogovora?
Da, zapravo već možda čak i 6 meseci unazad japanska vlada je obezbedila jednu pošiljku od 20 miliona doza. Znači, već dugo se radi na tome, samo znači sad postavlja se ovo pitanje vremena, znači da li će dovoljno ljudi, prvo Japanaca, japanskih građana unutar zemlje, biti vakcinisano do olimpijskih igara, a onda postoji znači i pitanje eventualnog dolaska stranih posetilaca, znači koji navijača, znači u prošlosti se spekulisalo cifrom od recimo između 600.000 i milion posetilaca iz inostranstva. Znači, u kojoj meri dozvoliti dolazak stranih navijača, i naravno, ovo sad razlog zašto govorimo o navijačima je to što već znači postoji jedna odlučnost da će olimpijske igre sigurno biti održane, da neće biti otkazane, da neće biti ni ponovno pomerene. Znači, sportisti, za njih nema problema, za funkcionere, mada će tražiti da se smanje te delegacije strane sportske. Znači, sami sportisti će sigurno doći i sigurno učestvovati. Sad mu se postavlja, kažem, pitanje u kojoj mere će se izvršiti ta vakcinacija, koliko će ona biti široko sprovedena, odnosno u kojoj meri će te olimpijske igre biti, da kažem, jedan uobičajeni normalni događaj, i odnosno u kojoj meri će biti potrebne vanredne mere.
Da, dobra vest nam je stigla i iz Rusije. Prethodno smo sa kolegom Brankom Vlahovićem govorili, on kaže da je u Rusiji očekivanje da polovina ruske populacije bude vakcinisana do leta, tako da ako bi tom logikom išli, onda to su već dobre vesti i pred održavanje olimpijskih igara. A Ilja, za sam kraj, prosto da ne ostanemo dužni pregleda situacije, kako stvari stoje u Japanu sa brojem novozaraženih, da li se to malo smirilo ili još uvek se taj broj nekontrolisano povećava?
Pa do sada je zvanično zabeleženo 164.500 slučajeva, znači zaraženih osoba, to je od početka epidemije, i do sada je takođe zabeleženo oko 2400 smrtnih slučajeva. Trenutno se povećava broj zaraženih, ta stopa je negde otprilike 2 do 2500 zaraženih dnevno, vidite da je to u stvari znatno manje nego u Srbiji, pogotovo kad se uzme u obzir populacija Japana koji iznosi oko 127 miliona. Tako da situacija ovde još uvek nije strašna.
Da, prosto rečeno, nadamo se da neće ni biti.
Zabrinjavajuća, jer broj, raste konstantno broj zaraženih, i taj broj je najveći do sada, znači te dnevne cifre broja zaraženih su najveće do sada. Međutim, ono što ovde ljude brine je to što vlada ne pokazuje nikakvu nameru da uvede neke restriktivnije mere. Znači, prosto u ovom trenutku bukvalno ne postoje nikakve mere, osim što je u nekoliko mesta gde je situacija najkritičnija, evo baš danas, angažovano vojno osobe, znači vojni lekari da pripomognu civilnim lekarima, i to je otprilike sve. Ima i poziva na to da samoinicijativno pojedini noćni klubovi skrate radno vreme, za nekoliko sati, ali ništa drugo se ne preduzima, tako da sada imate u poslednjim nekim tim anketama javnog mnjenja sve više kritike usmerene prema vladi i sve više ljudi se izjašnjava, odnosno traži uvođenje novih mera. Jedan od razloga zašto Japan poređen sa drugim zemljama ima relativno manji procenat obolelih je to što naravno ima tu svoju neku tradicionalnu kulturu nošenja maski i kad nije epidemija stanovništvo je generalno vrlo disciplinovano, ali treba reći u stvari da i najveći deo naselja u Japanu, čak 80% stanovništva živi na pacifičkoj strani Japana koji ima relativno blagu klimu i ovdje su još uvijek temperature, recimo u Tokiju negde oko 15 stepeni, još uvijek se može izaći napolje i sesti napolje, tako da...
To su dobre okolnosti.
Da, prava zima, hladnoća i znači onaj period kada ljudi ulaze u zgrade i bez ventilacije provode puno vremena zajedno, to tek predstoji.
Da, ali se nadamo da će do tada već i sa vakcinom krenuti stvari u pozitivnom smeru, da se razvijaju. Najlepše hvala, bio je moj kolega, naš dopisnik iz Tokija, Ilja Musulin. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you. Leaving to find my soul. Told her I had to go. And I know it ain't pretty when our hearts get broke. Too young to feel this old. Watching us both turn cold. Oh, I know it ain't pretty when two hearts get broke. Yeah, I know it ain't pretty when two hearts get broke. Hope someday we'll sit down together and laugh with each other about these days. All our troubles we'll lay to rest and we'll wish we could come back to these days.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Alta banka je pripremila najbolju ponudu za štednju do sada. Posetite nas i štedite. Sigurna štednja. Zlata vredna.
Gomex trgovina. Preuzmi Gomex aplikaciju. Zašto? Zato što pratiš akcije, sakupljaš keširiće, dobijaš poklon kupone kreirane samo za tebe. Potraži na platformama, instaliraj novu aplikaciju. Gomex zna šta ti treba.
Box vredi, a štedi. Zato što volimo sve da delimo. Zato što obožavamo da se igramo. Zato što jedva čekamo da šerujemo. I ne možemo da dočekamo da lajkujemo. Zato podelite 100 GB interneta mesečno sa još 4 telefona u Box paketima i uživajte u svemu što volite. 12 meseci po 1 dinar. Box ponuda koja stvarno vredi, a štedi. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Teci, teci, Dunave.
Gara Visokak, 30 godina sa vama.
Al ne pričaj nikome.
Najlepše pesme, akustik.
Teci, teci, Dunave, sve zbog nje. Al ne pričaj nikome.
Bez cipela i struje.
Biće bolje ako budeš tu.
Gara Visokak.
Nekim život da
pođe. Jer ljubav je opet u modi.
Biće bolje ako budeš tu.
PGP za vas.
Ljubav pobedi.
CD u prodaji.
Eko.
Kad nema puta, kad dan nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i lavirint. Među svetovima svet.
9. decembar, utorak na sredu, noćni program, tema Psihologija rada od kuće, voditelj Milica Đilas, među svetovima svet, Radio Beograd 1.
Deset časova 48 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Iako se čini da je u dijagnostici COVID-19 sve potpuno jasno, svedoci smo da i dalje ima dosta zbunjujućih nalaza. Usled jačanja epidemije i velikog broja ljudi sa simptomima, mnogi se pored PCR testiranja upućuju i na druge oblike provere prisustva virusa. Domaća kompanija Neomedica već nekoliko meseci proizvodi izuzetno precizne testove koji čak mogu da predvide i tok bolesti, a uskoro iz njihovih laboratorija stižu prvi brzi antigenski testovi. Sagovornik nam je magister farmacije Milica Todorovska-Rašić, rukovodilac kvaliteta u kompaniji. Dobar dan vam želim.
Dobar dan.
Hoćemo li prvo da čujemo od vas šta to novo stiže iz vaših laboratorija i o kakvoj vrsti testova je reč?
Pa dakle ovako, kompanija Neomedica je napravila kompletno dijagnostičko rešenje za COVID, ono što mi zovemo Total COVID Solution. Ono što je nešto najnovije i što potpuno trenutno zaokružuje dijagnostičku priču jeste brzi antigenski test na COVID, kao što ste rekli. Ovaj test je karakterističan po tome da detektuje u uzorku direktno prisustvo virusa. Osim toga, osim brzog antigenskog testa, Neomedica proizvodi i na ISO testove na antitela, i to na sve tri frakcije antitela koje je kod COVID-a bitno pratiti, na IgA, na IgM i IgG frakciju pojedinačno.
Da, ajte, čak i bolje upućeni u ovo da nisu medicinski radnici, u što ubrajam i sebe, ponekad budu zbunjeni koja vrsta testova nam zapravo šta pokazuje i koliko zapravo smo mi sigurni kada uradimo neki test, da li smo u riziku da se razbolimo ili ne. Pa eto, prosto na izvoru ste tih informacija, pa probajte onako najplastičnije i najjednostavnije da objasnite za naše slušalce.
Naravno, malo detaljnije o tome. Mm-hmm. Pa dakle, direktno prisustvo virusa se radi iz nazalnog brisa, iz brisa gornjih disanih puteva, i odgovor na to da li je neko zaražen ili ne u onoj početnoj fazi kada se jave simptomi ili kada je osoba imala fizični kontakt i posumnja da je zaražena, odgovor na to da li jeste zaražena ili ne, daće nam brzi antigenski test. Također PCR metoda se radi iz iste vrste uzorka i u toj nekoj inicijalnoj fazi bolesti. Kada se radi o odgovoru samog organizma na prisustvo virusa, znači kada pričamo o imunitetu, onda govorimo o ovim testovima koji mere antitela. Dakle, na ISA testovi su oni koji prate tri frakcije antitela i samim tim možemo i predvideti tok bolesti, to je IgA frakcija koja je veoma važna u tom smislu, prognostički značaj ima, IgM frakcija koja nam služi da pratimo akutnu fazu infekcije i naravno konačno IgG frakcija koja se i poslednja javlja i koja će vrlo važna biti kada bude došlo do vakcinacije, dakle da se prati uspešnost vakcinacije. Da.
Koliko sam shvatila, ti na ISA testovi su najkompleksniji i najbolju sliku dijagnostičku daju, je li tako?
Tako je. Znači jedno potpuno dijagnostičko rešenje zbog toga što pratimo od početne faze odbrane organizma kako nastaje imunitet pa se do samog kraja infekcije. Dakle, kombinovanjem rezultata za sve ove tri frakcije dobijemo potpuno zaokruženu dijagnostičku sliku.
Koliko brzo se može dobiti taj nalaz?
Testiranje traje oko sat i po vremena. To je naša NAISA platforma, mi je zovemo platforma, zbog toga što je to potpuno automatizovani imunohemijski analizator. I on, osim COVID-a koji sada pričamo o njemu, naravno on je prosto svima u fokusu zbog epidemije, ali NAISA platforma podržava i testiranje na različita druga infektivna oboljenja, kako bakterijska, tako virusna i gljivična, mogu se na njoj određivati i hormoni, tumorski markeri, znači stvarno je široki dijapazon različitih testova. I metoda koju NAISA platforma koristi je unapređena ELISA. Dakle, mi smo automatizovali i unapredili tu metodu koja je inače zlatni standard u testiranju antitela, to se metoda zove ELISA i samim tim performanse testa koje smo dobili su zaista fantastične. Senzitivnost, preciznost, tačnost, sve je na visokom nivou.
Da. Na ISA nije samo test na koronu, koliko sam shvatila, reč je o čitavom sistemu koji vi razvijate već godinama.
Tako je, testovi na COVID antitela su samo jedni od testova koji se mogu izvoditi na NAISA platformi. Razvoj ove platforme je trajao 4 godine. Nas je prepoznao i Fond za inovacijnu delatnost Republike Srbije i podržao u tome, a prosto kada je izbila epidemija, mi smo tehnologiju već imali pa samo razvili i sada proizvodimo još jedan dodatni test.
Da, pretpostavljam da vam je trebalo puno toga i opreme, ali i ljudi. Kako ste to uspeli da obezbedite?
Pa, kao što kažem, NAISA platforma je već i razvijena pre izbijanja epidemije, a također što se tiče brzih testova, moram da naglasim da je brzi test po metodi imunohromatografski. Kompanija Neomedica još 2010. godine kupila tehnologiju iz Sjedinjenih Američkih Država od najpoznatije laboratorije koja se time bavi, tehnologiju za izradu tih brzih testova, tako da ovo je opet samo još jedan od testova koje proizvodimo. A konkretno, da kažem, ekipa koja se usko bavi ovim testovima, broj 15 stručnjaka.
Da, svaka vam čast. Koliki su kapaciteti za proizvodnju ovih testova? To vas pitam zbog toga koliko se mogu podmiriti potrebe tržišta, jer malo pa čujemo da li ima dovoljno testova, nema, a eto imamo kompaniju koja to u našoj zemlji proizvodi.
Mi se trudimo svakako da razvijemo kapacitete što je više moguće, konstantno radimo na unapređenju. Za NAISA testove trenutno je procenjeni kapacitet 4.500 testova dnevno.
Šta to znači?
Znači 4.500
testova. Da, znam, u broju, da.
Tako, pacijenata bi se moglo se testova proizvede za jedan dan u našoj kompaniji.
Da li plasirate proizvode isključivo na domaćem tržištu ili vam nešto pretekne i za izvoz?
Za ove brze antigenske testove koje smo na početku pričali, oni su trenutno u završnoj fazi registracije kod Agencije za lekove i medicinska sredstva. Znači čekamo da se to finalizuje, da se dobije rešenje, pa ćemo onda krenuti sa distribucijom, a na ISA testovi jesu registrovani i trenutno imamo odličnu saradnju i sa zemljama u regionu, sa Bugarskom, Grčkom, Rumunijom, također na ISA se nalazi i već je uveliko upotrebi u klinikama u Švajcarskoj, u Velikoj Britaniji, pregovori su i sa Latinskom Amerikom, sa Dalekim Istokom. U Indiji također je potpisan ugovor, a sada se samo čeka registracija koja malo duže traje kod njih, tako da je zaista saradnja sa čitavim svetom.
Šta vam se pokazalo u smislu konkurentnosti kad je reč o kvalitetu i o ceni?
Dakle, ispitivanje i kontrola kvaliteta i razvoj se rade na visokom nivou, prema ustaljenim protokolima kojih se mi držimo, inače i od ranije, i svakako protokole koje propisuje Svjetska zdravstvena organizacija, zatim GMP, GLP standardi i tako dalje. I svi rezultati koje smo dobili prilikom ispitivanja testa su na najvišem mogućem nivou. Bukvalno je mogućnost greške svedena na minimum, prvenstveno zato što je ovo i automatizovani sistem. Radili smo poređenje i sa drugim referentnim metodama i sada smo prezadovoljni.
U odnosu na druge proizvode te vrste, kako ste cenovno pozicionirani?
Što se toga tiče, ako nekoga interesuje, može svakako da se obrati mojim kolegama. Ja se bavim prvenstveno razvojem i naučnim delom, ali na našem web sajtu se nalazi e-mail adresa, tako da možete se obratiti. Na raspolaganju smo svakako za sve odgovore.
Da zaokružimo ovaj razgovor, još jednom, dakle, najavljujemo novu klasu testova, je li tako, na našem tržištu, i to je nešto što će za mnoge biti dobra vest, jer će olakšati dijagnostiku, toliko što će to biti brzi testovi za, ako sam shvatila, nekoliko minuta praktično bi se nalaz mogao dobiti.
Jeste, brzi testovi treba da se urade u onom trenutku kada je neko imao rizični kontakt ili posumnja da je zaražen. Radi se iz nazalnog brisa i obzirom da je specifično to uzimanje uzorka, treba da se radi isključivo profesionalno osoblje, to je profesionalno dijagnostičko sredstvo. Sam postupak izvođenja testa, osim tog uzimanja brisa, nije komplikovan i rezultate dobijete za 15 minuta. Tako da je to velika prednost, recimo, u odnosu na PCR, jer je on nekada i nedostupan i zahteva više vremena, a ovdje u jedinici vremena može mnogo veći broj pacijenata da se testira, tako da sa približnom tačnošću i preciznošću, tako da je...
Dobra vest, upravo u danima kada se mnogi žale da ne mogu da stignu do testiranja, a da su imali neke sumnjive kontakte, tako da ovi testovi bi u mnogome mogli da pomognu da se čitava situacija isprati i na vreme ustanovi dijagnoza. Najlepše hvala na ovom razgovoru. Sagovornik nam je bila Milica Todorovska-Rašić iz kompanije Neomedika.
Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Epidemijska situacija u Srbiji teška je i neizvesna. Iz dana u dan u bolnicama koje su u COVID sistemu sve više ljudi, trenutno više od 8200 pacijenata. Zabrinjava, ističu lekari, što je sve veći broj njih sa težom kliničkom slikom. Imunolog dr. Srđa Janković kaže da se još pouzdano ne zna koliko će trajati imunitet posle primanja vakcine protiv koronavirusa. On je, gostujući na televiziji Prva, istakao da će svakako biti razlika u efikasnosti pojedinih vakcina, ali da je kod vakcina najvažnije da su bezbedne i da štite od obolevanja.
Svaka vakcina ima do neke svoje specifičnosti. Mi očekujemo minimalno trajanje imuniteta koje je dovoljno da osobu zaštiti više meseci i godina, u svakom slučaju tokom bar ove pandemije. Da li će to biti doživotno, to će pokazati naknadne studije. Ono što je mnogo važnije je da je vakcina provereno bezbedna i da deluje, odnosno da štiti od COVID-a.
Broj obolelih od infekcije COVID-om u svetu premašio je 68 miliona. U univerzitetskoj bolnici u Coventryu počela je vakcinacija građana u Velikoj Britaniji. Premijer Boris Johnson pozdravio je početak programa vakcinacije protiv koronavirusa i zahvalio zdravstvenim radnicima, naučnicima i osobama koje su dobrovoljno učestvovale u testiranju. Penzionerima će po 5.000 dinara jednokratne pomoći biti uplaćeno 18. decembra, izjavio je ministar financija Siniša Mali. Dodao je da će tu pomoć dobiti 1,7 miliona penzionera. On je za televiziju Prva izjavio da predlog budžeta za 2021. godinu ima dve najvažnije komponente. Predviđa nikad veće ulaganja u razvojne projekte i ima izrazito socijalni karakter usmeren na povećanje životnog standarda građana. Narodni poslanici počinju raspravu u Skupštini o predlogu budžeta i setu pratećih zakona, a Mali ističe da će od 1. januara, uprkos situaciji sa koronavirusom, biti povećane plate u javnom sektoru, 5% zdravstvenim radnicima, a ostalima 3,5%, a zatim još 1,5% od 1. aprila. Predsjednik Aleksandar Vučić sastaje se sa ambasadorima zemalja članica Evropske unije, akreditovanim u Srbiji, i šefom delegacije Evropske unije, Semom Fabricijem. Zaključci ministara Evropske unije o proširenju na zemlje Zapadnog Balkana blokirani su i malo je verovatno da će biti usvojeni na današnjem sastanku Saveta, kako je planirano. U tekstu tih zaključaka Unija pozdravlja što je Srbija do sada otvorila 18 od 35 poglavlja, ali ocenjuje da napredak u oblasti vladavine prava nije išao brzinom koja se očekuje od zemlje koja vodi pregovore. Sport. Rukometašice Srbije od 18:15 igraju protiv Hrvatske, utakmicu trećeg kola grupe C na Evropskom prvenstvu u Danskoj. Prenosi je na Prvom programu naše televizije. Vreme danas, oblačno, suvo, u Košavskom području, jaki olujni vetar. Tokom noći na jugu i jugozapadu mesečno kiša, na visokim planinama sneg. Temperatura do 12 stepeni. U Beogradu trenutno 5 stepeni. Vlažnost vazduha 70%, pritisak 997 milibara, duva jugoistočni vetar brzinom do 4 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, čitala Biljana Jovanović.
Ko sam ja, možda ne možeš da vidiš sam.
Časova 8 minuta, u drugom smo satu prepodnevnog magazina na talasima Radio Beograda 1. U Srbiji se godišnje baca gotovo 250.000 tona hrane ili 35 kg po stanovniku. Samo u ugostiteljskom sektoru se naručuje oko 120.000 tona namirnica, od kojih čak jedna trećina završi na deponiji. Taj otpad postaje ozbiljan ekološki problem, umesto da pravilnim tretmanom doprinese zaštiti životne sredine i velikim uštedama. To bi upravo bio smisao projekta koji se realizuje u Srbiji već nekoliko meseci, a pre nekoliko dana održana je još jedna u nizu radionica, ovoga puta sa ugostiteljima. Sagovornica nam je Đurđija Petrović iz Naleda, koji je inače jedan od realizatora projekta. Gospođa Petrović, dobar dan vam želim.
Dobar dan, zdravo.
Već ovih nekoliko podataka koje smo pomenuli je dovoljno zastrašujuće i podstiče na razmišljanje o posledicama, a da one ne bi bile još gore, upravo bi mogao da pomogne ovaj projekat čiji ste vi jedan od realizatora kao NALED. Dakle, šta je njegov krajnji cilj?
Tako je. Ja bih samo na početku možda ispravila da je 250.000 tona čini još uvek jestiva hrana. Znači, to je hrana koja se baci da može da se iskoristi, a podaci su nažalost još i viši, odnosno imamo 900.000 tona otpada od hrane koji godišnje nastaje u Srbiji i najveći deo ove hrane odlazi upravo na deponije, gde se emituju najčešće metan i ostali gasovi sa efektom staklene bašte koji doprinose zagađenju vazduha i dalje klimatskim promenama. A mi svu ovu hranu možemo da iskoristimo, znači ona može da se dalje iskoristi za dobijanje proizvodnju energije, odnosno biogasa ili za kompost. I upravo je to ideja ovog našeg projekta ka boljem upravljanju otpadom od hrane koji sprovodi NALED u saradnji sa Nemačkom razvojnom saradnjom i kompanijom Mesotron kroz program javno-privatnog partnerstva. Ideja je da se, ajde kažemo, na prvom mestu edukuju i ugostiteljski objekti, ali i druge velike kuhinje, na koji način mogu da smanje, da uopšte dođe do ovog otpada, a onda kada ipak ovaj otpad nastane, na koji način dalje mogu upravljati sa njim, tako da ne odlazi na deponiju.
Da, i ajmo sad da vidimo kako se stvari mogu rešavati stavku po stavku. Hoćemo li da krenemo najprije od ovih 250.000 tona jestivog otpada, što znači da bi to moglo biti upotrebljeno kao normalna upotrebljiva namirnica za recimo narodne kuhinje ili za ljude koji nemaju dovoljno hrane.
Upravo tako, mi smo pripremili vodič za pravilno upravljanje otpadom od hrane, gde nudimo nekih 7 koraka kako se može upravljati ovim tipom otpada. mi delimo otpad od hrane na otpad koji se može izbeći i otpad koji se ne može izbeći. Mi svi znamo da u kuhinji nastaje prilikom pripreme hrane, da kažemo pripreme namirnica, određeni otpad koji ne možemo izbeći, a mi želimo da se fokusiramo na ovaj koji možemo. Šta možemo uraditi? Upravo to, bolje planiranje namirnica, bolje planiranje obroka kada je reč o ugostiteljskim objektima. Onda sa druge strane imamo i taj deo doniranja hrane. Cilj je da na prvom mestu se ta hrana iskoristi i da, ajde kažemo, ne dođe do toga da se stvori otpad, a onda kad se stvori otpad, da se ona predaje dalje operateru koji je ovlašten da može da zbrine ovaj otpad na način koji ne šteti životne sredine.
Da. Dajte ovako da vas na početku pitam, pretpostavljam da je i sam projekat zasnovan na prosto proceni toga. Da li ovde zapravo postoji svest o negativnim posljedicama nepravilnog odlaganja viškova hrane i da li je zapravo problem samo u tome da ne znamo šta ćemo sa tim ili u nezainteresovanosti?
Mi smo spravili jedno istraživanje, kad smo već počeli na tu temu, spravili smo istraživanje gde nas je ne zanimalo koji je nivo, ajde kažem, edukacije i zainteresovanosti velikih kuhinja da ovim otpadom upravljaju na pravi način. Sa tim ciljem smo ispitali 200 ugostiteljskih objekta i 50 javnih ustanova, odnosno najveći deo je bio zdravstvenih ustanova. Gde nam je upravo to bila ideja da vidimo koliko je njihovo znanje, a i da vidimo kod njih šta bi kod njih bila ta neka motivacija da počnu da upravljaju ovim tipom otpada na pravi način, odnosno koji su tu neki izazovi. Najčešći odgovor je bio da im je potrebna određena infrastruktura, odnosno oprema. S jedne strane i znanje koja vrsta opreme je potrebna, sa druge strane i ta fizička oprema u vidu kanti za odvojeno upravljanje otpadom i tako dalje. Pored toga imamo i važna stvar koja je da kažem neke fiskalne olakšice. Mi znamo da usluga odnošenja smeća se naplaćuje po metru kvadratnom. Na osnovu toga, ajde da kažemo, neki pravni subjekat koji želi da smanji otpad od hrane, neće to vidjeti na svom računu, odnosno njegov račun za odnošenje smeća se neće umanjiti za taj odnosno za tu količinu koji je taj subjekat reciklirao ili dalje predao operateru ili smanjio upravo na neki od ovih načina. Da. I to su neki od naših predloga koji isto zagovaramo i predlažemo da se usvoje i koji bi pružili neku vrstu motivacije.
Da, i pretpostavljam da je to bila, kako bih rekla, glavna tema i ovih radionica koje imate sa ugostiteljskim objektima, odnosno predstavnicima ugostiteljstva, velikim kuhinjama u zdravstvenim ustanovama. To je isto jedan veliki problem.
Tako, ova prva radionica je bila održana za odnosno horeka sektor, ugostiteljski sektor. Nama su u planu i dalje radionice koje će biti namenjene zdravstvenim ustanovama, koje će biti namenjene također, sad trenutno imamo i školama i drugim obrazovnim institucijama, imamo studentske domove, imamo, ajde kažemo, tu veliki broj ustanova gde se u kuhinjama proizvode veće količine hrane. Tako da je naredne radionice će biti namenjene njima i upravo radimo po tom principu, znači da prvo delimo instrukcije kako se može smanjiti otpad, na koji način se može upravljati bolje, organizovati nabavka namirnice i ono što smo rekla na početku, a onda isto tako šta dalje raditi sa tim otpadom koji nastaje, koje su to obaveze koje imaju, koje, na primjer, još uvijek nisu definisane. To je isto još jedna inicijativa koju NALED zagovara, jeste da reguliše se obaveza takođe i zakonski da svi objekti koji proizvedu dnevno više od 50 obroka hrane moraju ovim otpadom upravljati na pravi način. Mi smo sa tim ciljem pripremili pravilnik koji bi bliže definisao ovo.
Da. Kada je došlo do početka realizacije ovog projekta, pretpostavljam da je on morao biti zasnovan na nekom realnom stanju, na nekim realnim pretpostavkama. Dakle, šta je realno u smislu tih postojanja te infrastrukture za odlaganje tog otpada? Dakle, ima li toga, da li ćemo se oslanjati na pomoć nekih stranih institucija, imajući u vidu da, ako se ne varam, i USAID je na neki način uključen u ovaj projekat ili možda bar neki sličan?
Da, mi ovaj projekat realizujemo u saradnji sa Nemačkom razvojnom saradnjom GIZ-om i imamo sa te strane podršku i sa strane privatnim partnerom Mesotronom. I ideja je, organizovali smo sad trenutno izazov za prikupljanje 1000 tona otpada od hrane, gde pozivamo upravo sve kuhinje da nam se pridruže, da zajedno sakupimo 1000 tona otpada od hrane i da taj način doprinesemo smanjenju 750 tona ugljen dioksida. Mi to zovemo na neki način našim pilotiranjem ovog projekta i u saradnji sa kompanijom Mesotron će se ovaj otpad prikupiti i zbrinuti na način koji ne šteti životnoj sredini, a isto tako će kompanija Mesotron dostaviti svim zainteresovanim kuhinjama koji budu učestvovali, će im dostaviti potrebnu infrastrukturu u vidu kanti, isto tako da je ovlašćeni operator sistema vrši redovno čišćenje, donosi nazad čiste kante nakon što su ispražnjene i tako dalje. Tako da u tom smislu, jer ovo je nešto što je realno, da u ovu priču počnemo sa privatnim subjektima i da na taj način kroz privatna partnerstva, ajde kažemo, rešimo delimično ovaj problem, ali za dugoročno rešenje je svakako neophodno uključiti domaćinstva i proširiti celu ovu priču dalje na domaćinstva. I to nam pokazuju, da kažemo, neki primjeri u državama Evropske unije, gde postoji već na nivou domaćinstava primarna separacija, gde oni već moraju da otpad odvajaju. Verujem da smo kod nas već to postoji na neki način, ali ne u potpunosti, da otpad u domaćinstvima već odvajamo na biorazgradivi otpad, na papir, plastiku i dalje i tako dalje, da se otpadi koji se mogu reciklirati se dalje iskoriste.
Da, ali složit ćete se i vi kao građanin kad izađete da odložite taj otpad, nađete na jedan kontejner, tako da...
Tako je. To je trenutno jedna od stvari, kako kažem, to je nešto što je u budućnosti, nešto čemu težimo. Ali mislim da možemo da se složimo da trenutno javna komunalna preduzeća nemaju dovoljno kapaciteta da započnu sa pričom odvojenom prikupljanju otpada od hrane u domaćinstvima. Upravo iz tog razloga smo se mi fokusirali na pravne subjekte koji također čine jedan veliki procenat ovog otpada, ali uvek naglašavamo da težimo da u budućnosti se proširi na domaćinstva po uzoru na druge primere dobre prakse iz Evropske unije.
Kakva vam je reakcija bila predstavnika ugostiteljskih objekata na toj radionici?
Uglavnom imamo pozitivne reakcije. Možemo da kažemo da je jedno od prvih pitanja bude uglavnom donacije hrane. Svi su zainteresovani na koji način mogu ovu hranu dalje donirati. I upravo je to isto jedno od aktivnosti koje NALE zagovara, jeste oslobađanje donacija hrane od plaćanja poreza na dodatu vrednost i da se na taj način donacije hrane dodatno stimulišu. Ovakve primjer imamo u Hrvatskoj, imamo u Francuskoj i drugim državama Evropske unije.
Upravo sam to htela da vas zapitam, kakva su iskustva iz drugih zemalja. Mi se najpre poredimo sa zemljama u regionu i pretpostavljam da nam je to na neki način i dobar putokaz kako bi neku situaciju mogli da rešavamo.
Tako je. Mi uglavnom kada u životnoj sredini imamo države u regionu koje su članice Evropske unije na koje možemo da se ugledamo, a da kažemo koje nisu još uvek dostigle taj nivo kao da napomenemo neke skandinavske zemlje, nego mi uglavnom pratimo šta rade naši susedi koji su, da kažemo, u nekom delu po pitanju životne sredine dostigli neki viši nivo od nas. I tu posmatramo šta možemo od toga primeniti. I kao što sam napomenula, u Hrvatskoj imamo obaveznu separaciju otpada od hrane za ugostiteljske objekte i sa druge strane ovo što je veoma značajno jeste oslobađanje, odnosno svi subjekti koji doniraju hranu, odnosno mogu dobiti oslobađanje ovog iznosa od plaćanja poreza na dodatu vrednost, što je veoma, veoma velika stimulacija za, za pravne subjekte da se uključe i da ovu hranu, da ovu hranu doniraju. Znači, na prvom mestu sprečimo da ova jestiva hrana odlazi na deponiju.
Đurđija Petrović iz Naleda, bila je sagovornik magazina Radio Beograda 1. Najljepša hvala na ovom razgovoru. I don't wanna know, no, 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 who's taking you home, oh, 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 I'm loving you so, 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 the way I used to love you, no, I don't wanna know, no, 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 who's taking you home, oh, 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 I'm loving you so, 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 the way I used to love you, oh, I don't wanna know. Wasted. And the more I drink, the more I think about you. Oh, no, no, I can't take it. Baby, every place I go reminds me of you. From this one, hear it from that one, that you got someone new. Yeah. I see we don't believe it. Even in my head, you're still in my bed. Baby, I'm just a
no more trying to make me jealous on your birthday. You know just how I make you better on your birthday. Oh, do you like this? Do you, will you like this? Do you lay it down for you, touch you, put you like this? Matter of fact, never mind, we gon' let the past be. Maybe he is right now, but your body still
I don't wanna know, no, 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 who's taking it home?
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, kupovinom deterđenta Dual Selection 11 kg za 999,99 korpus za veš dobijate na poklon.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Sa ponosom predstavljamo novi album benda Jovana Maljokovića sa sjajnim gostima. Reka života. PGP RTS. U prodaji.
RTS izdavaštvo u RTS klubu. Znatno snižene klubske cene. Više od 100 naslova. Biblioteke, edicije, kolekcije. RTV teorija i praksa. Stare i retke knjige. Srbija u velikom ratu. Knjige za decu. Umetnost zvuka. Knjige o muzici. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz i Svetogorske. Prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
U 11 časova i 30 minuta idemo u Skupštinu Srbije. Na dnevnom redu je predlog budžeta za iduću godinu, a pred poslanicima ga predstavlja ministar finansija Siniša Mali. Neke najvažnije stavke koje su do sada predstavljene čućemo od moje koleginice Jovane Obrenić. Jovana.
Pre nekoliko minuta završen je gotovo 30-minutni ekspoze o budžetu za 2021. godinu, kako ste rekli, ministra finansija Siniše Malog. On je rekao da je predlog budžeta za narednu godinu da predviđa ukupne prihode od 1,336 milijardi, što je povećanje od 3,5% u odnosu na rebalans budžeta iz tekuće godine, kao i ukupne rashode i izdatke od 1,514 milijardi dinara, što je smanjenje od oko 15% u odnosu na rebalans budžeta. Ministar financija Siniša Mali rekao je da je budžet za narednu godinu usmeren na podizanje životnog standarda građana, ali je i razvojni, jer će 330 milijardi dinara, kako je rekao, odnosno 5,5% bruto domaćeg proizvoda, biti izdvojeno za kapitalne investicije. Dodao je da bi tako konstruisan budžet sljedeće godine trebalo da omogući privredni rast od 6%. Projektovani deficit je 178 milijardi dinara, što je 3% BDP-a, odnosno bruto domaćeg proizvoda. Kada reč o tom prvom stubu koji naglašava podizanju životnog standarda, Mali je rekao da će od 1. januara penzije biti povećane za 5,9%, a da će minimalna cena rada za 6,6%, kao i povećanje plata u javnom sektoru. Istakao je da će od 1. januara 5% povećanja plate dobiti medicinski radnici, dok će ostali zaposleni u javnom sektoru dobiti prvo 3,5%, a ostalih 1,5% povećanja dobit će od 1. aprila, što bi zbirno iznosilo 5%. Mali je istakao i da će vojnici pored toga dobiti dodatno povećanje do 10%. Podsjetio je da je u okviru programa Srbija 2025 cilj države da prosečna plata u Srbiji do te 25. dakle godine bude 900 evra, prosečna penzija 430 evra. Naglasio da se od tog cilja ne odustaje, da država će svaki ušteđeni dinar iskoristiti za povećanje plata i penzija. Tim povećanjem, kaže ministar, povećava se tražnja jer građani više kupuju, dok privredna aktivnost podstaknuta tom tražnjom, kako kaže, nastavlja da raste. Drugi stup su kapitalne investicije, kaže ministar. Dakle, bitna stavka za narednu godinu jeste izdvajanje novca za kapitalne investicije, jer se, kako objašnjava, pokazalo da kada država ulaže u autoputeve, industrijske parkove, razvoj i rehabilitaciju železnice, da se na taj način podstiču i privatne investicije. Mali navodi i da je Fiskalni savet pozdravio veći budžet za kapitalne investicije sljedeće godine, 330 milijardi dinara, što je 5,5% bruto domaćeg proizvoda, bit će izdvojeno za kapitalne investicije. Na spisku tih investicija nalazi se izgradnja, ja ću reći tek nekoliko njih, Moravskog koridora, autoputa Predina-Požega, brze saobraćajnice Iverak-Lajkovac, autoputa Niš-Pločnik, i zaista je to sad dug spisak za ovo moje kratko uključenje. Mali kaže da će sljedeće godine počinje izgradnja i Fruškogorskog koridora i tako dalje. U budžetu je izdvojen novac i za nove industrijske parkove, za nastavak rehabilitacije pruga, kao što su Niš-Dimitrovgrad i brza pruga od Beograda do Novog Sada. Naveo je i da predlog budžeta predviđa još veće ulaganje u poljoprivredu, u kulturu, u zdravstvo, u vidu izgradnje infrastrukture i nabavke potrebne opreme. Naveo je da posle više decenije u 2021. godini kreće projekat izgradnje metroa u Beogradu u toku naredne godine, što će, pretpostavljam, zanimati naše sugrađane, dakle stanovnike glavnog grada. Zatim tu izgradnja domova zdravlja u Loznici, Aranđelovcu, Smederevskoj Palanci i Vranju, završetak kliničkog centra Srbije u Beogradu, ali i gradnja kliničkog centra Vojvodine i Kragujevac. Ministar očekuje da će tako konstruisan budžet sljedeće godine omogućiti da privreda ostvari rast od 6%, da će podstaći privatne investitore, strane i domaće, da nastave da ulažu, ali i da će napraviti dobru osnovu za 2022. i 2023. godinu koje su pred nama. U toku je rasprava u kojoj učestvuju poslanici, komentarišu dakle budžet za narednu godinu. Kako smo čuli od Ivice Dačića, dakle predsjedavajućeg parlamenta, vreme rasprave je duplirano, te će ono umjesto 5 trajati ukupno 10 sati. Sutra se nastavlja rasprava, a glasanje o ovakvom predlogu budžeta se prema ovom trenutnom planu očekuje za četvrtak.
Najljepše hvala, bila je ovo Jovana Obrenić. Nove informacije o raspravi o predlogu budžeta za iduću godinu narednim informativnim emisijama na talasima Radio Beograda 1. Thank you. Zbog epidemije koronavirusa u ozbiljnom problemu je i mali biznis. Mala mikropreduzeća i start-upovi teško pristupaju izvorima finansiranja i u regularnim okolnostima, a zbog ove situacije ponestaje i sopstvenih sredstava, što otežava, odnosno usporava rad. Pomoć stiže od grupe mladih ljudi u vidu projekta Ventu. Reč je o prvoj srpskoj platformi za grupno finansiranje male privrede, a naš sagovornik u narednim minutima je direktor platforme Luka Pejović. Luka, dobar dan.
Dobar dan.
Hvala vam što govorite za slušaoce Radio Beograda 1. Ovaj vid finansiranja u poslovnom rečniku naziva se crowd investing ili grupno finansiranje, prosto prevedeno. Šta je to zapravo i kako funkcioniše?
Jasno, pa crowd investing je jedan u suštini jednostavan princip gde veliki broj pojedinaca u određenom vremenskom periodu zajedno investira pojedinačno gledano male iznose u neki biznis. Međutim, u tom vremenskom periodu je ideja da se prikupi jedan malo ozbiljniji zajednički iznos koji onda može biti značajan za taj biznis da krene u investicije i da finansira sopstveni rast.
Da. Gde je sada tu mesto vaše platforme?
Tako je, mi kao platforma smo neka vrsta posrednika, jer mi imamo zadatak da spojimo te dve strane. Na koji način? Prvo, nama se obraćaju biznisi kojima je finansiranje potrebno. Mi radimo pravne, poslovne, finansijske i poreske provere tog biznisa i generalno proveravamo da li je sve u redu i da li postoji dovoljno velika verovatnoća da će taj novac biti dobro potrošen i kasnije vraćen. Ako je sve u redu, kompanija dobija priliku da sprovede takozvanu kampanju na našoj platformi. Kampanja traje između jednog meseca i tri meseca i u tom vremenu, dakle, investitori mogu da se informišu, da pogledaju na našoj stranici sve što ih zanima o toj kompaniji, da postave pitanja, da vide njihove promotivne, informativne materijale. Ukoliko im se ono što im je ponuđeno dopadne, imaju priliku da investiraju. Kada prođe taj vremenski period koliko traje kampanja, proverava se da li je prikupljeno dovoljno sredstava. Ako jeste, odnosno kad kažemo dovoljno, znači ta neka donja granica koja je potrebna da bi kampanja uspela, ako jeste prikupljeno dovoljno, kampanja je uspela i novac se stavlja na raspolaganje biznisu. U slučaju da se to ne desi, odnosno ne prikupi se dovoljno sredstava, novac se vraća investitorima bez ikakvih troškova.
Da. Kad ste pomenuli svu tu logistiku, dakle da je potrebno da se odradi i pravna i poslovna analiza, poslovni plan, pretpostavljam da, znači, vi kao tim na toj platformi imate ljude, stručnjake okupljene oko vas koji mogu to da obave, je li tako?
Tako je. Pa par nekih informacija o tome ko stoji iza Venturus. Venturus je joint venture, odnosno zajednička kompanija revizorsko-konsultantske kuće BDO Srbija, koja postoji u Srbiji preko 25 godina, tačnije od 92. I austrijske kompanije Konda, koja se bavi crowd investingom u Austriji, koja je bila pionir u toj oblasti i osnovala je prvu platformu tog tipa 2013. u Austriji. Pored toga, zahvaljujući USAID-u i finansijskoj podršci koju nam oni pružaju, imamo priliku da sarađujemo i sa advokatskom kancelarijom Karanović & Partners, koja nam takođe pomaže kod pravne analize svih biznisa koji nam se javljaju, u smislu da li postoje neke tužbe, da li je njihova imovina zaista njihova i sve ono što može da bude potencijalno problem i što može da ugrozi vraćanje zajma.
Da, vi na neki način na potencijalnim zainteresovanim firmama na noge donosite sve te informacije koje bi oni morali da prikupljaju odlaskom u banke ili već gde god nađu mogućnost za eventualno finansiranje.
Tako je, pa naravno i mi zahtevamo da nam se dostavlja određena dokumentacija, dakle nisu potpuno rasterećeni tog posla, ali kao i banka i mi također radimo analizu iste dokumentacije, tako da ja mogu da kažem sa sigurnošću da mi jesmo tu dosta fleksibilniji i manje zahtevni, ali definitivno i kod nas postoji potreba da se dostave dokumentacija.
E sad, u čemu je onda prednost takve vrste finansiranja u odnosu na, na ove klasične vidove?
Pa, ajde da počnemo od toga da od te pretpostavke da neko uopšte ima mogućnost da se finansira kod banke. Znate, ako ste prošli dobar biznis, ali ste iz nekog razloga u prethodnoj godini imali negativan rezultat zbog nečeg što je vanredno, vi vrlo teško možete da dobijete kredit kod banke. Dakle, takođe, ako ste biznis koji je osnovan pre manje od dve godine, takođe, jako retko, malo banaka je spremno da vam da kredit. Tako da, mi smo, ponekad smo alternativa, ali ponekad smo jedina opcija za finansiranje za, za takve biznise. Sa druge strane, postoji još nekoliko prednosti, kao na primer, što je ročnost zajma, jer kod nas su zajmovi sa najmanjom ročnošću od 3 godine, dok banke vrlo često nisu spremne da daju kredite svojim aplikantima sa tolikom ročnošću, već je to negde do 18 meseci. Takođe, ono što je jako bitno znati, kod nas ne postoji zahtev za nekim takozvanim kolateralima, odnosno za nekim garancijama koje banke zahtevaju. Dakle, nema zaloga, nema menica, tako da i to nešto što rasterećuje preduzetnike. Na kraju i kamatna stopa takođe je ugovorom tako dogovorena da u slučaju da nekih nepredviđenih okolnosti da nađe neka godina kao što je ova, po ugovoru ako u toj godini kompanija ne ostvari dobit, ona može da odloži kamatu za kraj sledećeg perioda kada plaća za ta dva perioda ukoliko izađe iz tih nevolja. Dakle, ta kamata se ne otpisuje, već se odlaže uz neki mali penal i plaća se onda naknadno.
Da.
Ta fleksibilnost, dakle, omogućava da u slučaju nekih nepredviđenih okolnosti kompanije ne uđe automatski u problem, već se to po ugovoru dogovoreno odlaže. To je samo jedan deo priče, to je onaj finansijski deo. Drugi deo je marketinški, jer mi crowd investing zovemo marketinško-finansijskim instrumentom. Šta to znači? Znači da pored ovog finansijskog dela prikupljanja sredstava, kompanije dobijaju i veliki broj, kroz taj veliki broj investitora dobiju i zajednicu koja validira njihov poslovni model, odnosno daje im potvrdu da publika postoji, da slučajno ne uzmu novac za nešto, recimo kod banki mogu da uzmu novac, a da zapravo tržište ne postoji. Ovde dobiju potvrdu da tržište postoji, ali ne samo to, nego i svi ti investitori sutra postaju njihovi vrlo verovatno najverniji kupci i promoteri u svom okruženju, tako da dobijaju i taj marketinški efekat u smislu da dobiju zajednicu koja ih promoviše. I na kraju, naravno, sama kampanja u kojoj se oni oglašavaju prema investitorima je takođe neka vrsta marketinga za njih.
Da. Sad je zanimljivo zapravo da nam kažete ko može da bude ulagač, ko su ti potencijalni investitori i na osnovu čega se oni opredeljuju.
Investitori mogu da budu i fizička i pravna lica, međutim moraju biti rezidenti, dakle, nažalost, ne možemo da omogućimo investiranje iz inostranstva još uvek, to je važno znati, ali fizička i pravna lica mogu da investiraju. Minimalni iznos koji mogu da ulože je 100 eura, maksimalni je 10.000, tako da, u principu, mislimo da je jako veliki broj ljudi u Srbiji u toj grupi koja je naša ciljna grupa i koji može sebi da priušti taj način investiranja.
Ko se prvi odvažio da na ovaj način potraži investitore?
Prva kompanija koja se odvažila je Bubaja DOO, kompanija koja, možda vam ime same kompanije ne znači puno, ali njihovi brendovi Zdravo, Slatko i Ro sokovi su u Beogradu, na beogradskom i novosadskom tržištu sigurno velikom broju ljudi jako poznati. Tako da oni proizvode, evo par reči o njima, dakle proizvode pod brendom Zdravo Slatko takozvane sirove kolače i torte, dakle veganske posne kolače bez aditiva, šećera i ono što ono što nazivamo zdravim kolačem, dakle i bez veštačkih zasađivača. Takođe proizvode i hladno seđene sokove i kaše, i s obzirom na njihovu inovativnu prirodu i što se samog proizvoda tiče i poslovanja, odlučili su se da budu i prvi koji će na ovaj način da se finansiraju. Njihova kampanja je bila jako uspešna, prikupljeno je 50.000 eura za nepunih mesec dana, tako da mi smo zaista prezadovoljni kako je ta prva kampanja prošla.
Da. Ovaj sistem u svetu se već primenjuje, iako ovako iz nekih naših saznanja nije baš tako novo, ali već ima dobrih iskustava. Šta bismo o tome mogli reći?
Pa da, kao što sam rekao, naši partneri Konda iz Austrije, oni se time bave od 2013. godine, a ni Austrija nije bila baš u prvim redovima što se svega toga tiče. Dakle, crowd investing se pokazao kao jako dobar način za finansiranje kompanija koje su u tom nekom početnom delu svog životnog ciklusa, početnoj fazi, dakle, i koje žele da finansiraju svoj rast, a ne nailaze često na razumevanje kod banaka, mada ja stvarno moram da kažem da naš proizvod uopšte nije, kao što sam malo rekao, nije konkurencija bankama, on je predopuna onome što banke nude, i to je ono što veliki broj, pogotovo inostranstvo, veliki broj korisnika jako ceni, jer ta kombinacija bankarskog kredita i finansiranja na ovaj način se pokazala kao jako dobar metod za finansiranje rasta inovativnih kompanija.
Najljepše vam hvala na ovim informacijama, mislim da su bile vrlo korisne. Nadam se da će na ovaj ili na onaj način stići do ljudi koji bi potencijalno mogli da ih upotrebe, i pogotovo imajući u vidu čitavu ovu situaciju u vezi sa koronom i činjenicom da malom biznisu teško ide i da su ovo zaista teški dani, pa možda je ovo jedno od rešenja. Luka Pejović je direktor platforme Ventures, bio je naš sagovornik.
Love me now. Oh, love me now. Oh, love me now. I don't know who's gonna kiss you when I'm gone. So I'm gonna love you now, like it's all I have. I know it'll kill me when it's over. I don't wanna think about it. I want you to love me now. I don't know who's gonna kiss you when I'm gone. So I'm gonna love you now, like it's all I have. And I know it'll kill me when it's over. I don't wanna think about it. I just wanna love you now.
Srpski na srpskom.
Početak drugog polugodišta za maturante je najbitniji, ali i najuzbudljiviji period školovanja. Pored lepih stvari kao što su matursko slikanje, posljednji dan škole, matursko veče, čekaju ih i mnogo ozbiljnije i važnije stvari. Za mnoge je briga o izboru fakulteta, preselenje u drugi grad i odvajanje od roditelja samo su prvi koraci odrastanja. Posljednji srednjoškolski dani obično su praćeni velikom srećom zbog završetka škole, ali i suzama zbog rastanka s odelenjem i društvom iz generacije. To je period prvih ljubavi, pravih prijateljstava i svakako nije lako pozdraviti se sa tim. U toj zbrci maturanti često zaboravljaju da najvažnije odluke tek slede. Složit ćemo se da opredelenje za buduće zanimanje i spremanje prijemnog ispita nisu toliko uzbudljivi kao biranje maturske haljine, ali to nikako ne znači da su manje bitni.
Srpski na srpskom.
Neretko u svakodnevnom govoru, a ponekad i u medijima, nailazimo na oblike kao što su odelenje, preselenje, opredelenje i sl. Kod ovakvih glagolskih imenica, koje su izvedene od glagola sa vokalom i u prezenskoj osnovi, jotovanje je obavezno. Dakle, navedeni primjeri nisu tačni. Ispravno je reći odeljenje, a ne odelenje, preseljenje, a ne preselenje, opredeljenje, a ne opredelenje. Također, prema imenici odeljenje imamo pridev odeljenski, koji je jednako pravilan kao i odeljenski, pa se može reći i odeljenska zajednica i odeljenjska zajednica sa nje. Također, norma je dozvolila upotrebu oblika zaposlenje i zapošljenje, s tim što se pravilnijim smatra drugi oblik, iako se on ređe upotrebljava. Isto tako, pravilno je reći i zaposlen i zapošljen, mada se čini da se drugi oblik često izbegava zbog nagomilavanja palatalnih suglasnika.
Ovogodišnji maturanti svoje posljednje školske dane ipak nisu provodili onako kako su očekivali. Zbog pandemije virusa korona, učionice su zamenjene dnevnim sobama, udžbenici kompjuterima, a drugari iz odeljenja ukućanima. Đaci sigurno nisu ni pomislili da će biti ovoliko tužni zbog zatvaranja škole i obustavljanja nastave. Bili su zabrinuti zbog svojih maturskih večeri i razočarani zbog toga što posljednji dan škole neće provesti jedni sa drugima uz muziku i slavlje. Naravno, bilo je među njima i onih mangupa koji su slavili što se ne ide u školu i pričali kako im neće nedostajati školski dani. Naravno da ne misle tako. Znaju oni da su školski dani možda najlepši period života. Sada ih čekaju drugačije obaveze, briga o fakultetu ili zaposlenju, a neke i preseljenje u velike gradove.
Srpski na srpskom pripremili autor teksta Nada Stojinić, glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate podnevne vesti. Srbija će ove godine imati najmanji pad BDP-a u Evropi, izjavio je ministar financija Siniša Mali na sednici Skupštine Srbije, na čijem dnevnom redu je zakon o budžetu. Naglasio je da je budžet za 2021. usmeren ka tome da i iduće dve godine Srbija bude najbolja u Evropi po stopi rasta. Mali je naveo da će budžet imati socijalni karakter, jer je cilj povećanje životnog standarda građana, ali će biti i izrazito razvojni.
Nikada više novca nego naredne godine nećemo uložiti u kapitalne investicije, u zdravstvo, zdravstvenu infrastrukturu, putnu infrastrukturu, železnicu, dakle sve ono što podiže kvalitet života građana Srbije i što prosto gura naš BDP napred. Dakle, ukupna primanja i prihodi koji su predviđeni budžetom za 2021. godinu su 1.336 milijardi. To je povećanje od 3,5% u odnosu na iznos koji je predviđen rebalansom budžeta za 2020. godinu. Ukupni rashodi i izdaci su planirani na nivou od 1.514,8 milijardi dinara, što je smanjenje od 14,63, skoro 15% u odnosu na isti rebalans za 2020. godinu. Projektovani deficit 178,5 milijardi, dakle projektovali smo deficit na 3%, to je nivo koji nam s jedne strane omogućava da izdvojimo rekordan novac za povećanje plata, povećanje penzija, za kapitalne projekte, a da s druge strane nivo našeg javnog duga u odnosu na BDP držimo pod kontrolom.
Prethodno je ministar financija za televiziju Prva potvrdio da će penzionerima po 5.000 dinara jednokratne pomoći biti uplaćeno 18. decembra. Predsjednik Skupštine Ivica Dačić najavio je da će u narednom periodu na dnevnom redu Republičkog parlamenta tema biti Kosovo i Metohija. On je, odgovarajući na pitanja poslanika Socijalističke partije Srbije Tome File, naveo da ostaje obaveza pripremanja dokumenata i zaštita svedoka kako bi se došlo do pravde za srpske žrtve.
Država će svakako pomoći našem organizovanom pristupu ovom novom sudu, jer ovo nije onaj isti sud koji je ubio u Hagu. Ovo je sud za zločine OVK. I situacija je malo drugačija nego što je bilo prošli put, ali isto tako ostaje obaveza pripremanja dokumenata i uopšte zaštite svedoka i svega ostaloga kako bismo pomogli da dođe do pravde i za srpske žrtve. Mi ćemo u narednom periodu svakako temu Kosova i Metohije imati i na dnevnom redu našeg plenarnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije.
U Zubinom potoku završena je stambena zgrada sa 12 stanova, u toku je gradnja nove zgrade, u kojima će ukupno biti 59 stanova za zbrinjavanje mladih bračnih parova, interno raseljenih i stambeno ugroženih porodica. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je, obilazeći radove na stambenim zgradama, da vlada Srbije nastoji da što više olakša život Srba na Kosmetu i najavio da od 14. decembra neće prestati snabdevanje strujom žitelja severnih opština iz centralne Srbije, kako je to nedavno najavljeno iz Prištine.
Nastavit će se normalno snabdevanje električnom energijom građana ovde na severu Kosova i Metohije. To je po sporazumu iz 2013. godine i po zaključcima Evropske unije iz 2015. godine. Dakle, dok se ne formiraju te dve ćerke firme onako kako je dogovoreno, snabdevanje električnom energijom će se nastaviti kao što je i do sada. I tu nema ničeg spektakularnog.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaje se sa ambasadorima zemalja članica Evropske unije akreditovanim u Srbiji i šefom delegacije Evropske unije Semom Fabricijem. Zaključci ministara Evropske unije o proširenju na zemlje Zapadnog Balkana blokirani su i malo je verovatno da će biti usvojeni na današnjem sastanku Saveta kako je planirano. U tekstu tih zaključaka Unija pozdravlja što je Srbija do sada otvorila 18 od 35 poglavlja, ali ocenjuje da napredak u oblasti vladavine prava nije išao brzinom koja se očekuje od zemalja koje vode pregovore. Epidemijska situacija u Srbiji teška je i neizvesna. Iz dana u dan u bolnicama koje su u COVID sistemu sve više ljudi, trenutno više od 8200 pacijenata. Zabrinjava, ističu lekari, što je sve veći broj njih sa težom kliničkom slikom. Imunolog dr. Srđo Janković kaže da se još pouzdano ne zna koliko će trajati imunitet posle primanja vakcine protiv koronavirusa. On je, gostujući na televiziji Prva, istakao da će svakako biti razlika u efikasnosti pojedinih vakcina, ali da je najvažnije da su bezbedne i da štite od obolevanja.
Svaka vakcina ima do neke svoje specifičnosti. Mi očekujemo minimalno trajanje imuniteta koje je dovoljno da osobu zaštiti više meseci i godina, u svakom slučaju tokom bar ove pandemije. Da li će to biti doživotno, to će pokazati naknadne studije. Ono što je mnogo važnije je da je vakcina provereno bezbedna i da deluje, odnosno da štiti od COVID-a.
Broj obolelih od COVID-19 u svetu premašio je 68 miliona. U univerzitetskoj bolnici u Coventryu počela je vakcinacija građana u Velikoj Britaniji. Premijer Boris Johnson pozdravio je početak programa vakcinacije protiv koronavirusa i zahvalio zdravstvenim radnicima, naučnicima i osobama koje su dobrovoljno učestvovale u testiranju. U poslednja 24 sata u Republici Srpskoj prijavljeno je 28 preminulih od koronavirusa i još 323 novozaražene osobe. U Hrvatskoj su registrovana 64 smrtna slučaja i 2613 novoobolelih. Slovenija je prijavila rekordnik 66 smrtnih slučajeva od posledica korone, dok je registrovano 1627 slučajeva zaraze. U Bugarskoj je registrovano 2764 novoobolelih, preminule 213 osoba. Mađarska je zabeležila 136 preminulih pacijenata, dok je obolelo još 2219 osoba. Sport. Rukometašice Srbije od 18:15 igraju protiv Hrvatske, utakmicu treće kola grupe C na Evropskom prvenstvu u Danskoj. Prenos je na prvom programu naše televizije. I vreme danas. Oblačno, suvo, u Koševskom području jako olujni vetar. Tokom noći na jugu i jugozapadu mestimično kiša, na visokim planinama sneg. Temperatura do 12 stepeni. U Beogradu trenutno 6 stepeni. Vlažnost vazduha 65%, pritisak 997 milibara, jugoistočni vetar duva brzinom do 7 metara u sekundi. Slušali ste podnevne vesti. Urednik Relja Trajković, čitala Biljana Jovanović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографique.
Водостание.
Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 8. decembar 2020. godine. Reka Dunav, Linz, 349, 349 cm. Kornojburg, 222-222, Bratislava 294-294, Komarno 153-153, Estergom 82-82, Budimpešta 127-127, Dunav Feldvar -117-117, Baja 157-157, Mohač 191-191, Bezdan 41-41, Apatin 110-110, Bogojevo 112-112, Vukovar 105-105, Bačka Palanka 129-129, Novi Sad 119-119, Zemun 243-243, Pančevo 270-270, Smederevo 430-430, Veliko Gradište 730-730, Turn Severin 736-736, Prahovo 70-70, Ruščuk 86-86, Đurđevo 15-15, Crna Voda 11-11, Brajila 143-143, Reka Drava, Botovo 181-181, Terezino Polje -182-182, Donji Miholjac 61-61, Osijek +1+1, Reka Tisa, Tisabeč -229-229, Vašerušnamen -176-176, Tokaj 459-459, Solnok -184-184, Segedin 101-101, Senta 239-239, Novi Bečej 324-324, Titel 168-168, Reka Sava, Zagreb 66-66, Gradiška 359-359, Slavonski Brod 311-311, Slavonski Šamac 84-84, Sremska Mitrovica 213-213, Šabac 78-78, Beograd 198-198, Reka Kupa, Karlovac 324-324, Reka Una, Novi Grad 265-265, Reka Sana, Prijedor 266-266, Reka Vrbas, Delibašino selo 86-86, Reka Bosna, Doboj -131-131, Reka Lim, Prijepolje 18-18, Reka Drina, Radalj 24-24, Reka Velika Morava, Varvarin -183-183, Bagrdan -15-15, Ljubičevski most -360-360. Prognoza vodostaja za 10. decembar 2020. godine. Kod Bezdana 32 cm, kod Sremske Mitrovice 276. Temperature u Bogojevu vode 5,2 stepena, vazduha maksimalna 7,1, minimalna -0,7, srednja 3, u 7 časova -1 stepen, padavine 0,5 mm. U Novom Sadu vode 5 stepeni, vazduha maksimalna 7,4, minimalna 1,1, srednja 4, u 7 časova 1 stepen, padavine 0,1 mm. U Zemunu vode 5,4 stepena, vazduha maksimalna 6,9, minimalna 1,6, srednja 4,5, u 7 časova 2 stepena, padavine 1,2 mm. Tendencija vodostaja: Dunav u stagnaciji, Drava u porastu, Tisa u stagnaciji, Sava u porastu, Drina u stagnaciji, Velika Morava u porastu do Ćuprije, nizvodno stagnacija. Čuli ste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 8. decembar 2020. godine.
Vodostanje.
Uravelj vodi v rekah.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Iznenada noć se spustila preko krova pa u dvorište. Prve zvezde čim se pojave u tvom oku nađu skrovište. Opet bi krenuo tamo kuda idem noćima, da se sklonim i da slučajno potonem u tvojim očima. I krene sve isto ko pre, u kratkim talasima. I osjetim da dolazi plima. Na polju je vreme pogrešno, skoro da me i ne zanima. Ja bi s tobom negde otišao, pa bi tamo bili danima. Jer ti nosiš to bademe i so, i u oku zrake sunca. Ti oteraš sve hladne talase, da ne stignu do mog srca. Kada dan je dug, mirišeš na jug i sve na dobro krene. Jer ti nosiš to,
thank you.
trećem smo satu prepodnevnog magazina na talasima Radio Beograda 1. Skoro da je uobičajeno da u decembru svake godine više govorimo o obolelima od AIDS-a. Nekoliko je povoda za to, a ove godine ovom temom bavimo se i u kontekstu epidemije koronavirusa koja je otežala lečenje mnogih oboljenja, pa i ovog. U svetu je 38 miliona ljudi zaraženih HIV-om. Svetska zdravstvena organizacija upozorava da mnoge države poslednjih meseci prijavljuju problem u vezi sa snabdevanjem lekovima. Istovremeno se navodi da su ti pacijenti zanemareni i na margini društva. Kakva je situacija u Srbiji i koliko je obolelih kod nas? O tome ćemo u narednim minutima razgovarati sa Bratislavom Prokićem iz Potente Nacionalnog centra za seksualno i reproduktivno zdravlje. Gospodine Prokiću, dobar dan vam želim.
Dobar dan i vama i svim vašim slušalcima.
Hvala vam što govorite za slušalce Radio Beograda 1. Hoćemo li da podsjetimo na aktuelne podatke kada je Srbija u pitanju u smislu broja zaraženih?
Pa nekako se uvek od toga kreće. Mi smo zaista zemlja koja je ima nisku prevalencu HIV infekcije, samim tim i HIV i nije u našem fokusu, onoliko koliko bi trebalo da bude, ali smo viđali zemlje u kojima je jednostavno neka mala nebriga o toj problematici dovela do razbuktavanja epidemije i što se nadamo da se kod nas neće desiti, ali nam nažalost ovaj COVID sada ne ide baš u prilog. Danas znamo da živi oko 2800 ljudi sa HIV-om. To su podaci Instituta za javno zdravlje Batut. Ove godine imamo samo 55 novo dijagnostikovanih, što možemo da zaključimo da je bilo i mali broj testiranih. Iako taj podatak još uvek nemamo koliko je broj testiranih ove godine, ali budući da znamo da su infektivne klinike danas u COVID sistemu i da takođe epidemiološke službe i zavod, instituti za javno zdravlje se pre svega bave COVID-om, možemo da pretpostavimo da je stvari to najveći uzrok malog broja dijagnostikovanih, a ne da mi sada imamo neko manje zaražavanje nego što smo imali ranije godina, jer smo obično imali tu između 150 i 200 novo dijagnostikovane svake godine. Procenjuje se da negde oko 400 osoba ne zna. Ja bih sve te podatke uzeo sa rezervom, budući da oni nisu nešto revidirani, i moram reći da postoji jedan veliki gap između broja osoba koje se procenjuje da žive sa HIV-om u Srbiji, oni koji su ikada dijagnostikovani, i onog broja koji se leče, imamo samo nekih 2000 osoba koje se leče, 2800 koji živi sa HIV-om, međutim, zaista te podatke treba uzeti sa rezervama, oni nisu dugo revidirani i mnoge osobe koje žive sa HIV-om ne žive više u Srbiji, žive negde drugde ili ne znamo prosto šta je sa njima. U svakom slučaju, treba reći da je lečenje besplatno, da koristimo savremene lekove i koje se jednostavno uzimaju, i negde je sada prosto otežan pristup uslugama zdravstvene zaštite zbog COVID-a, a naravno da je to u svima u interesu, pre svega u javno-zdravstvenom interesu, da se osobe sa HIV-om leče, budući da osobe koje se leče ne mogu da dalje prenose virus seksualnim putem, što je u stvari najvažnije.
Da li oni koji već imaju ustanovljenu dijagnozu, koji dobijaju tu redovnu terapiju, da li oni u ovoj fazi imaju neki problem sa dostupnošću terapiji? Prosto da li bar oni mogu to da obavljaju kako valja?
Da vam kažem, ono što je definitivno dobro je da mi nemamo prekid u snabdevanju terapijom. Mi smo iz udruženja iz Potenta zamolili ministarstvo da se naši lekovi za osobe koje žive sa HIV-om produžavaju automatski, što znači da lekari ne moraju da troše vreme da sada stalno propisuju nove terapije, budući da su oni svi raspoređeni u raznim COVID bolnicama. I da nisam rekao da su u stvari osobe sa HIV-om leče u Beogradu, Nišu, Kragujevcu, Novom Sadu, tam četiri klinička centra, i sami znamo koliko je sada su epidemiolozi i pre svega infektolozi na prvim redovima odbrane. Ono što jeste, da kažem, otežano jeste dakle pristup redovnim zdravstvenim pregledima, pre svega laboratorijskim analizama. Dobro je da kažemo da u Beogradu, gde se leči 80% ljudi sa HIV-om, se sprovodi, dakle, moguće je da se odradi PCR i CD4, ta najvažnija dva testa. To se radi, zakazuje se i jednostavno smo, da kažem, insistirali na tome i drago nam je da naši lekari znaju i shvataju važnost toga da osobe koje žive sa HIV-om moraju da imaju redovne testove kako bi pratili uspešnost lečenja. I to se radi zakazivanjem na telefon i telefonom se saopštavaju rezultati, tako da imamo jedan kontinuitet u Beogradu. Dakle, u drugim kliničkim centrima je to bilo povremeno kada je malo jenjavala ta epidemija sa COVID-a, međutim sada je takođe to otežano, a mogu reći da recimo u Nišu od početka epidemije do danas nije organizovano da osobe koje žive sa HIV-om mogu da odrade svoje laboratorijske analize. Ali eto, nadamo se da će i to mora da se reši što pre, zato što bilo kakvo odlaganje bi značilo da neka osoba možda se leči neuspešno ili da je otvorila rezistenciju na neki lek, da to ne zna. Dakle, jako je
da protokom vremena to prosto izmakne kontroli. Važno je da pretpostavljam skrenemo pažnju na rizik oboljevanja od COVID-a upravo ove kategorije pacijenata.
Pa da vam kažem, evo u početku se čak su te terapije, doživjeli smo stvari nekoliko faze. U početku se govorilo da je moguće da neki antiretrovirusni lekovi koji se koriste u lečenju HIV infekcije se možda mogu biti efikasni i za lečenje COVID-a. Tako da se kod nas i dalje primenjuje ta terapija ritonavir-lopinavir, koji, nažalost, u stvari istraživanja su na kraju pokazala da ta terapija više nije uspešna, odnosno da ne sprečava na koji način ni pojavu, niti ublažava simptome COVID-a. Tako da onda bili u igri neki drugi lekovi za HIV, međutim na kraju se od toga odustalo, nijedan lek koji se koristi u terapiji HIV-a ni na koji način ne štiti osobu od zaražavanja COVID-om. Međutim, posle toga se došlo do nekih istraživanja koje su pokazivala da jednostavno osobe koje žive sa HIV-om nisu u većem riziku, da taj imunološki status nije važan u COVID u epidemiji, a sada neka nova istraživanja pokazuju da tu ipak postoje neke male razlike, da osobe koje žive sa HIV-om možda mogu u većem broju da razviju neke, da kažem, jače simptome. Međutim, kod nas u Srbiji to nismo imali takve iskustva. Bilo je 15 pacijenata za koje znamo da su imali i COVID i koji su bili hospitalizovani. Međutim, to su bile zaista neke blaže neka simptomatika.
To su dobre informacije. HIV infekcija je danas praktično hronično oboljenje sa kojim se dugo može živjeti ukoliko se primenjuje odgovarajuća terapija. Gde smo mi u smislu primene tih lekova i uopšte sistema lečenja i terapije u odnosu na druge zemlje?
Pa evo, možemo da kažemo da se desio jedan zaista pomak što se tiče lečenja HIV infekcije. Dakle, uvedene su neke nove terapijske opcije. Već dva puta je u posljednjih par godina je proširena lista lekova koji se mogu koristiti na teret zdravstvenog osiguranja. I dobro je da sad imamo još 4 nova leka koja su registrovana i čekamo da se one nađu na listi. Nadamo se da će to biti što pre, zato što bi zaista ta 4 nova leka mi došli negde u rang sa razvijenim zemljama, možda prvi put posle jako, jako dugo godina Dakle, samo da podsjetim da smo samo pre nekih, najde, da kažem, 6-7 godina imali 10% osoba koje žive sa HIV-om koje nisu imale adekvatnu terapiju. Danas su to pojedinačni slučajevi, ali stalno unapređenje terapije koja ima manje neželjenih efekata pomaže osobi da bude više adherentna, odnosno da se pridržava bolje terapiji, da je rađe uzima, da nema tih, da kažem, prekida ili nekog straha od te terapije. I sada već ove lekove koje danas koristimo, koji su dostupni, oni zaista ne proizvode nikakve neželjene efekte, odnosno osobe koje ih koriste kažu da ne osjećaju ništa, a dobro je da se dugoročno gledano uzimanje terapije neće negativno odraziti na zdravlje. Dakle, svako unapređenje terapije je dobro. Imam problem još uvek sa dostupnošću testova. Sada se i to popravilo u poslednjih godinu dana. Šta više i više osoba kada dođu da rade svoje laboratorijske analize mogu da odrade. Ranije smo imali zaista vrlo često prekide, pogotovo za obradu. Nažalost, u Nišu je tako još možda i najlošija situacija zato što oni ne rade PCR nego na svojoj klinici, već oni šalju to za Beograd. Nažalost, moram da pomenem i Republiku Srpsku. U Republici Srpskoj je to možda najlošije lečenje HIV infekcije na Balkanu, zato što oni imaju jako malo lekova, uglavnom starije generacije, i sada su uveli neke indijske lekove, zbog čega se javljaju, puno pacijenata nam se javljaju da im je veliki problema i nažalost dolaze neki u Beograd i ovde kupuju lekove zato što tamo ne mogu da imaju terapiju koja im odgovara. Dakle, eto, to je otprilike stanje.
Da, oboleli od AIDS-a neretko suočeni su i sa stigmatizacijom, odnosno diskriminacijom u svom okruženju. Toga je, na sreću, čini mi se, sve manje i važna je uloga tih savjetovališta koja ljudima pomažu da prihvate tu bolest i da nauče da sa tim žive i da prosto menjaju i odnos prema okolini. Sada pretpostavljam da je problematična situacija sa tim savjetovalištima zbog epidemije, ali pretpostavljam da udruženja na neki način preuzimaju tu ulogu. Je li to kod nas funkcioniše?
Pa zaista je ova epidemija pokazala koliko je važno sama organizacija pacijenata. Udruženje Potent, recimo, je samo ove godine pomoglo desetinama pacijenata koji su ostali bez terapije negdje u inostranstvu i nisu mogli da se leče zato što su bili duže vremena zadržani negde, neplanirano. I također nam se mnogo veći broj ljudi javlja zato što imaju neke psihološke probleme zbog ove čitave situacije. Naši savjetnici, pogotovo parnički savjetnici, dakle osobe koje žive sa HIV-om i koje pomažu drugima koji žive sa HIV-om, su putem online, dakle novih vidova komunikacije, zadržali taj kontakt sa pacijentima i trude se da pruže savjete i da budu negdje most između pacijenata i lekara kada je to neophodno. Ali također je važno napomenuti da smo i mi zajedno sa udruženjem lekara, Lekar Info, organizovali i telemedicinske preglede. Znači da osobe koje žive sa HIV-om danas mogu da nam se jave i da im zakažemo pregled sa svojim lekarom, odnosno konsultaciju, da budem precizan, putem online, putem telemedicine. Tako da se tu stvari zaista menjaju.
Mnogo vam hvala na ovom razgovoru. Bratislav Prokić iz Potent Nacionalnog centra za seksualno i reproduktivno zdravlje bio je sagovornik Radio Beograda 1. Sve najbolje.
everybody thinking about what you got. Everything's eyes wanna dip, get a new spot. Yeah, don't worry, don't worry. Night never ends, no hurry, no hurry. Shorty look thick so the lines get blurry. In the night, in your palms, or we might get dirty. DJ, let the beat play, make a heat wave when you replay this. Cause I be going party like a DJ, y'all are free saying it's the one on my TK shit. The moon is the light, the sky is the ceiling. Low is the bass and the high is the feeling. Broad is a club, all ankles, we can this one for the books, don't worry about a thing.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
BGP RTS predstavlja prvi studijski album grupe Luča. Pesme sa prostora Kosova i Metohije.
Eko.
Ja sam fiskalni račun.
Ja sam slip.
Opet vas nagrađujemo.
Učestvuj u nagradnoj igri Uzmi račun i pobedi.
Sakupi i pošalji 10 fiskalnih računa ili 10 slipova sa minimalnim iznosom od 100 dinara i možeš da osvojiš 30 automobila 500L, 5 stanova u Zemunskim Kapijama ili glavnu nagradu, stan u Beogradu na vodi.
Jer svi dobijaju kada siva ekonomija gubi.
Budi odgovoran, uzmi račun i pobedi.
U 12.38 pozdrav moje koleginici Dragani Kovačević, već njeno ime i prezime nam nagoveštava predstavljanje jedne nove dobre knjige, dobrog štiva, ovoga puta mislim da nema greške, Peter Handke.
Dobar dan, možda smo u posljednjih, da kažemo, godinu dana malo više spominjali Handkea na našem programu, upravo zato što, kako je dobio tu Nobelovu nagradu, izdavači su pokrenuli objavljivanje njegovih starih knjiga, predgovorimo o Laguni, ali su tu i drugi izdavači poput Službenog glasnika, Prometeja, našeg izdavaštva. Znači, prosto je trenutak da se on objavljuje, jer ga nije bilo dugo, znači, novih knjiga, pa i onih ponovljenih. A sad je stvarno nova knjiga, Drugi mač, ili u zagradi Majska povest, on je nju pisao pred dobijanje Nobelove nagrade, i onda je bio da mala pauza, nije otišla knjiga u štampu, ali odmah nekako tu, kada je već uručena Nobelova nagrada, ona je stigla u knjižarske izloge i bilo je baš interesantno, zato dobro je došlo naravno svim izdavačima da stave na korice dobitnik Nobelove nagrade. Ali interesantno je da u nedelju proslavio i rođendan Handke, on je rođen 1942. godine i on nestaje sa pisanjem, očigledno ima puno energije. Energiju dobija kroz to hodanje njegovo čuveno i ovaj roman je Drugi mač, opet ta njegova obsesivna tema, kretanje. Dok se kreće on posmatra, kad posmatra onda imate, da kažemo, doživljaje, oni zapisuje, neki su naravno izmišljeni, neki su stvarno proživljeni. Ali to je čovjek koji jednostavno od 1966. kada je objavio prvi roman i prvu dramu, prvi roman su bili Stršlinovi, a prva drama Psovanje publike, čini mi se da nije stao ako ima u opusu preko 100 knjiga. To su naravno različiti žarovi, i poezije, i eseistika, i priče, i romani, i filmski scenari, ali gledano ukupno velika, velika i bogata bibliografija. Ovu knjigu je preveo također Žarko Radaković, koji je 25 knjiga Petera Handkea preveo. I on uvijek ima inspirativne pogovore da on piše o nekom svom utisku, o susetu sa Handkeom. Kad mu je Handke potpisao primjerak te knjige Drugi mač, gdje je napisao maminom sinu. I on se posle zamislio zašto mi je, kaže, takvu posvetu napisao, pa kad je pročitao knjigu, naravno tada još nije bio, tek je dobio original na nemačkom, shvatio je koliko je za Handkea majka jako važna. i imamo na njegovu roman koji se zove Užas praznine, ali sad je nešto promenjeno, sad ima drugačiji naziv, ali to je dopušteno naravno prevodiocima, koja se zove Nesreća bez želja, to je sad ta novo izdanje, gde takođe govori o majci. E sad, u drugom maču on ima jednu drugu priču, neočekivano. On tematizuje osvetu. Hanke inače nikad se nije bavio takvim temama, ali pokrenula ga je priča zato što je pre 10 godina novinarka u kontekstu Hankea pomenula njegovu majku i rekla da je ona bila maltene privržena nacistima i tako dalje, što nije tačno, naravno, to je dokazano posle i na sudu i sve, ali on je napravio tu dobru kopču da napiše roman kako on, pripovedač ili Hanke, kreće u osvetu. On sprema osvetu toj novinarki, ne kaže kakvu, i dok se on priprema da krene da se osveti njoj, da otputuje u neki grad, on se polako sprema. To su čitavi rituali od ispijanja kafe. Vidi se da mu se ne žuri. Onda usput odlazi u kafane, sreće svoje komšije, priča, gleda prirodu. Sve su to te male njegove, da kažemo, crtice. I sad ko Hankea, da kažem, ne poznaje ili ga nije dovoljno čitao, njemu je uvek to malo neobičan tekst dok ne uđete u priču i u takvu njegovu način izražavanja. Znači, to su te polako spore meditativne scene i slike. I onda kreće, naravno, uvek neka uzbudljiva radnja. E sad, pošto se on kreće na periferiji uvek, jer on i živi na periferiji, on je takav čovek da ne može da ne zastane ni sa prodavcem na ulici, ni sa limarom u prodavnici. Znači, apsolutno obični ljudi i razgovori. To njega inspiriše da napiše uvek neku zanimljivu knjigu. I zašto drugi mač? Pa, kad završimo knjigu, mi shvatamo da to više nije mač osvete, nego mač postaje nešto drugo, možda način pisanja, oslobađanja kroz pisanje. I on, vidimo da glavni junak sve usporenije hoda kako treba da dođe na to mesto gde živi ta novinarka, u redakciju ili negde, jer on očigledno je samo imao tu ideju, on se u stvari očistio kroz tu ideju osvete i hodanja i razmišljanja o tome. On se očisto ishvatio da je dovoljno da napiše knjigu i da u stvari poništi tu osvetu na jedan sasvim normalan ljudski način. I očigledno da Hanke u svom, da kažemo, opusu uvek nađe neke teme koje su bitne za njega, znači za život. Znamo da voli da putuje, da je 30. godina nije imao svoje stalno mesto boravka zato što se kretao. A na početku ovog romana on ima jednu rečenicu gde kaže: prvi put sam se osetio posle 30 godina da pripadam jednom mestu, iako on imao već tu kuću. Ali osjećaj, već je to zamor, on je u godinama pisac, naravno, i taj povratak kući za njega nešto znači. I to je sad postalo njegovo stvarno mesto boravka, to je to predgrađe Versaja, blizu Pariza, nadomak Pariza, i ta samoća koja mu prija očigledno. I taj junak, mi možemo uvek da kažemo da je to jeste pripovedač Hanke, zato što taj pripovedač živi kao Hanke. Znači, šeta se, voli prirodu, voli životinje, ptice, on razgovara sa pticama na nekim mestima u ovom romanu. Svakako mi je bilo interesantno da vidim, pošto sam se čitala neke romane unazad, one koje je pisao pre 20 godina, 30 godina, da pročitam nešto sad, što je napisao 2019. Ovaj roman je, znači, objavljen prošle nedelju kod nas, pošto Laguna potpisala ugovor da objavljuje više knjiga Hankeovih, i novih i onih starih. I shvatam da on u stvari ima tu jednu opštu, da kažemo, nit koja se prolazi kroz sve romane, ali uvek nađe neku zanimljivu temu. Znači, zamislite sad priču o osveti i želji da se osvetite i kako se sve to na kraju završava. Pa naravno, ne možemo ni očekivati da bi taj junak ili Hanke stvarno počinio neki zločin, ali Žako Radaković je više puta rekao da je njega jako pogodila ti napisi koji su očigledno bili deo kampanje protiv njega, a ne da majka stvarno nije to bila, i niti je bila, imala je 17 godina, apsolutno da je bila privržena nacistima, pogotovo što on iz jedne tako mešovite, da kažemo, porodice, i po dedi je bio, deda mu je bio komunista. Svakako, znači, Hankea morate čitati na jedan poseban način. Znači, to nije bestseller pisac koga ćete progutati u jednom dahu, ali taj njegov spori ritam i vas navodi da čitate sporo. I onda shvatate u stvari da to jeste to, znači da se opustite, uživate u rečenicama, jer on piše jako lepo, detaljno opiše sve oko sebe što vidi. Znači, do treperenja lista, do razgovora koje vode. Znači, apsolutno jedan pisac koji, eto, sa svakom knjigom vas iznenadi. Da samo napomenem da smo jednom u nekom od ovih emisija baš kod vas pričali možda o njegovim esejima koji su objavljeni isto. Znači, to isto je jedna novija knjiga. Eto, sad imamo dve koje su sasvim nešto novo iz njegovog opusa, a sudeći po energiji možemo očekivati da, još knjiga. Da.
Rano je za kritiku ovdašnju, kako publike, tako i da. Profesionalni kritičar, ali međunarodni kritičari su se verovatno već oglasili.
Da, ova knjiga je dočekana... da kažemo lepo, pogotovo što je imao oreol dobitnika Nobelove nagrade, ali za njega ta Nobelova nagrada, to isto moram da kažem, posle svih nagrada koje je dobio, njemu to sigurno više ne prestane. Dobio Ibsenovu nagradu koja je najveća za dramsko stvaralaštvo u rangu Nobela, dobio je Bihnerovu nagradu, sve nose imena pisaca, Schillerovu, Kafka, to su sve velike nagrade, Thomas Mann, znači on je već sebe dokazao kroz nagrade i njemu je Nobelova nagrada više bila neko, da kažemo, satisfakcija posle svega, ali sudeći po interesovanju ovdašnje publike i čitanju njegovih knjiga, možda je upravo oreol Nobela doprineo da se Hanke više čita u Srbiji.
Da. Dragana Kovačević predstavila nam je novu knjigu Petera Hanke. Dragana, najlepše hvala i eto, lepe preporuke za ove vetrovite
zimske. Da, sad je baš vreme za knjige.
Jeste. I čekamo te sa novim idejama.
You're making me feel I can do
Stigao nam je i kolega Željko Stefanović. Pregled sportskih dešavanja. Željko, pretpostavljam, rukomet nas najviše zanima, pa imaš, pretpostavljam, iz tog sektora najviše vesti.
Jeste, nije se baš posjećivo našim devojkama za sada, baš im se nije dalo, nešto više o tome i u ovom prilogu koji sledi. Uglavnom dame ćemo danas i čuti u prilozima, isključivo ovog 8. decembra. Rukometašice Srbije od 18 časa i 15 minuta igraju sa Hrvatskom odlučujući meč na Evropskom prvenstvu u Danskoj. Naše devojke sastaju se sa Hrvaticama u posljednjem trećem kolu grupe C na Evropskom prvenstvu. Mnogo je kalkulacija vezanih za epilog u grupi, pa bi reprezentacija Srbije mogla da nastavi takmičenje i sa 4 boda u glavnoj fazi, ali takođe i da porazom završi učestvovanje na evropskom šampionatu. Ukoliko naše budu bolje od Hrvatica za srpski meč, tim sa Mađaricima, zapravo ukoliko pobede na ovom meču Hrvatice, razne su kalkulacije, sve tri varijante su igri. Dakle, ukoliko pobede Hrvatice za srpski tim, meč sa Mađaricima vjerojatno neće imati nikakav značaj ako Mađarska izgubi od Holandije. U drugu fazu plasiraju se 3 od 4 ekipe, a prenose se bodovi iz mečeva sa onima koji su prošli dalje. Desni bek naše reprezentacije je Jelena Lavko.
Treba da igramo šah sa njima. Jer oni igraju duboko, u ove dve utakmice igraju duboko odbranu, pretpostavljam da će igrati i sada. I jednostavno treba da se nadigravamo.
Posjedimo posle velike pobjede na startu protiv dugo očekivane Holandije, kažem dugo očekivane danima i odlagan početak turnira, Srbija je izgubila drugo meč od Mađarske. Sada je red na Hrvatsku koja je neočekivano zabeležila 2 triumfa na startu. Atmosfera kod naših zapadnih komšija blizu je usijanje. Društvene mreže i novine prepune su slika njihovih rukometašica. Opšti zaključak je da je Srbija jaka, ali i da kockaste nisu bez razloga nazvali kraljicama šoka. Uostalom, Hrvatska je prebrinula već sve muke i već je u narednoj fazi. Evo što kaže naša Željka Nikolić, desno krilo reprezentacije Srbije.
Mi moramo svakako da odigramo jako kvalitetno. Smatram da je kvalitet na našoj strani, ali to moramo dokažemo na terenu.
Treba reći da je posle svih personalnih problema, kao i oko karantina i činjenice da je većina igračica našeg državnog tima po 5 puta testirana, zatim da je i Andreja Lekić na poslednjoj utakmici zaradila tešku povredu ahilove tetive, da je čeka operacija i da na parket neće najmanje 6 meseci, možda i duže. Fudbalerke Spartaka, s druge strane, da malo promenimo temu, igraju sutra prvi od 2 susreta 16. Lige šampiona sa favorizovanom ekipom Wolfsburga. Čujemo reči kapitena Golubica Violete Slović.
Uvek postoji doza straha kada je samo testiranje u pitanju. Dobili smo sinoć rezultati, hvala Bogu, na svu sreću svi smo negativni i možemo da sprovedemo ono što smo u prethodnih dana trenirali. Ja se nadam da ćemo uspeti da iznesemo utakmicu na najbolji mogući način, da budemo disciplinovani tokom 90 minuta i nekako nam daje obavezu, s obzirom da smo jedini predstavnici u Ligi šampiona, da predstavimo svoju zemlju, grad i klub na najbolji mogući način i verujem da će devojke da odigre jednu sjajnu utakmicu, s obzirom da igramo protiv vice šampiona Evrope. To nam daje dodatnu motivaciju da odmerimo snage i da pokušamo da napravimo što bolje rezultat.
Ovako govori Violeta Slović, kapiten Spartaka, reprezentacije Srbije, ali i zvanično najbolja fudbalerka 2019. godine. Spartak zaista nije bio miljenik sreće. Naš prvak iz godine u godinu sve bolje na igračkom planu i kao klub. Definitivno reč o ozbiljnoj sportskoj družini. Šta očekuje od sutrašnjeg susreta, odnosno od dvomeča koji sledi, još jedna igračica Spartaka, Milica Kostić?
Pre 5 godina smo baš u Subotici imali impresivan rezultat protiv njih. Igrali smo 0-0 baš ovde na stadionu Subotici. Tamo smo, nažalost, izgubili 4-0, ali kao što je Violeta istakla, oni su vice šampioni Evrope, imamo respekt prema njima, ali ćemo se truditi da pružimo dobru partiju kako bismo opravdali očekivanja. Kao što jedan poznati trener kaže, nekad je utisak bitniji od rezultata, trudit ćemo se da ostavimo dobar utisak na terenu i da pokažemo koliko smo napredovali za svoje ovo vreme.
Na današnji dan, pre 29 godina, fudbaleri Crvene zvezde su postali šampioni sveta pobedom nad čilenskom ekipom Colo-Colo u Tokiju rezultatom 3:0. Tog 8. decembra 1991. godine Zvezda je kao šampion Evrope savladala prvaka Južne Amerike, osvajača Copa Libertadores, pre 60.000 gledalaca na nacionalnom stadionu u Tokiju. Dvojica najboljih fudbalera sveta u 21. veku, Lionel Messi i Cristiano Ronaldo, igraće večeras jedan protiv drugog na meču Barcelona-Juventus, prvi put posle 2 godine, 7 meseci i 2 dana. Poslednji put sreli su se na terenu 6. maja 2018. na Camp Nou stadionu u La Ligi. Barcelona i Real tada su odigrali 2-2, a obojica su postigli po gol. Ovaj susret Barcelona-Juventus igra se od 21 čas u okviru meča Ligi šampiona. U ostalim utakmicama poslednjeg 6. kola, takmičenje po grupama elitnog takmičenja, danas se sastaju još Chelsea-Krasnodar, Rennes-Sevilla, Dinamo-Kijev-Ferencvaroš, Paris Saint-Germain-Başakşehir-Istanbul i Leipzig-Manchester United. Nešto ranije, 18:55, počinje utakmice istog takmičenja Zenit-Dortmund i Lazio-Klub Briš.
Željko, najlepše ti hvala na ovim informacijama.
Hvala.
Pregledom sportskih informacija zaokružili smo današnje izdanje prepodnevnog magazina. Emisiju potpisuju ton majstori Darko Milosavljević i Žarko Bovan, producenti Vesna Gemović i Bojana Tufekđića, muzički urednik je Nataša Mančić. Ja sam Olivera Stajić, hvala vam na pažnji, prijatan ostatak dana.
Picture in my head, there's always been.